Earth News Radio 105,8.
Δεν μου λες ποιανού Αγίου είναι σήμερα.
Του Αγίου Νείλου.
Του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος και του Αγίου Νείλου του Ασκητού, σωστά.
Yes.
Και του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου. Δηλαδή, ποιος γιορτάζει, ο Νείλος γιορτάζει.
Γιορτάζει.
Από
βραδύς
ξεκίνησα με έναν παλιό μου φίλο.
Του Βασίλη Τσιτσάνη. Αγίος Νείλος στον Πειραιά.
Χρόνια πολλά στον Νείλο. Όπως στην πατρίδα σου. Γιορτάζει, δηλαδή, εν τίνει τρόπο. Για να το πούμε και εμείς, να το πούμε όπως διάφοροι έτσι παγίοι ραδιοφωνατζίδες.
Γιώτα και τα δύο.
Με την καθαρεύουσα αυτό. Εν την τρόπο, εν την ενία ταύτη, τούτων δοθέντων και όλα αυτά.
Καλά πας, καλά πας πρωί,
ναι. Γιορτάζει η πατρίδα, η πόλη σου γιορτάζει. Ο Άγιος
είναι,
Νείλος.
Γιορτάζει καλή πολύ, είναι η γειτονιά του Πειραιά.
Η γειτονιά σου.
Γιατί του Αγίου Σπυρίδωνα γιορτάζει ο Πειραιά.
Σωστό. Σωστό, το παίρνω πίσω. Χρόνια πολλά πάντως σε όσες και όσους γιορτάζουν. Να είστε καλά, κορίτσια και αγόρια, να σας χαίρονται όσοι σας αγαπάνε και εσείς να τους χαίρεστε, γεροί και δυνατοί. Εδώ στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου του 2025.
Πάμε να μεσιάσουμε τον Νοέμβριο, ε.
Όπως το λες. Και ακούτε τις πρωινές διαδρομές.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Και η Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Okay. Πανέτοιμοι εδώ.
Ναι. Σε απόλυτη ετοιμότητα.
Σε απόλυτη, ναι.
Όπως και, όχι μόνο εμείς, και ο Γιάννης Πρίντεσης, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους.
Ναι, και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι μουσικές, τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου.
Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βασιλική Κολτσίδα φροντίζει να φτάνουν στα αυτάκια σας φρέσκες ειδήσεις και πιστεύουμε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Λοιπόν, σήμερα έχει βγει μία μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την θερμοκρασία του Δεκέμβρη του 2025, για τον καιρό του 2025. Το βλέπω στο meteo.gr και νομίζω έχει ενδιαφέρον, διότι την υπογράφουν τρεις έγκριτοι επιστήμονες, ο κύριος Φραγκουλίδης, ο κύριος Λαγουβάρδος και η κυρία Κοτρώνη. Και λένε ότι ο μήνας των Χριστουγέννων, πόσες μέρες έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα?
Έχουμε 43.
Ναι,
3. Λοιπόν,
πώς λέμε, 3 δέντρο Χριστουγεννιάτικο, ναι. Ότι ο μήνας ο Δεκέμβρης θα είναι ο θερμότερος του κανονικού σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Άρα αυτοί που μας λένε, περιμένετε να χειμωνιάσει για να στολίσετε, ξεχάστε το. Θα στολίσουμε με 9 και 25 βαθμούς.
Καλά τα λες. Θα ψήσουμε αρνίδι, μου λέει και η Βασιλική. Έτσι ακριβώς. Συγκεκριμένα λέει, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1 βαθμού Κελσίου είναι αρκετά υψηλές.
Με τα φθινοπορεινά θα πάμε.
Με τα φθινοπορεινά.
Δεν ξεχάσετε τα χειμωνιάτικα.
Και η πρόγνωση, λέει, βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής κέντρα πρόγνωσης. Άκου τώρα.
Ακούω.
Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιαπωνία, είναι κάποια. Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία και Αυστραλία. Δηλαδή έχουν καταστήσει σε μεγάλα κέντρα τα. Του μετεωρολογικού σταθμού και κάνουν προγνώσει από εκεί. Και... Προ το παρόν όμω, να σου πω ότι σήμερα τι καιρό φάγουμε.
Καλό νομίζω. Η θερμοκρασία έχει κρυώσει λιγάκι, η θερμοκρασία έχει πέσει. Ναι. 13 βαθμού θα δείχνει το θερμόμετρο όταν ήρθαμε.
Τώρα δεν ξέρω γιατί έχω ξεχάσει το κινητό μου στο γραφείο.
Α, και θα το κάνω. Διάβασε τον καιρό και θα σου πω αμέσω.
Το απλικέσιο. Λοιπόν, να σου πω ότι για σήμερα θα έχουμε παροδικά αυξημένε συννεφιέ στα νότια τμήματα και τοπικέ βροχέ και θερμοκρασίε που. Στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάσουν τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Ελλάδα και στην Ήπειρο, άκου τώρα, τους 16. Τι λες τώρα. Στις Κυκλάδες τους 20, στην Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου και εδώ στην Αττική τους 19. Και στη Θεσσαλονίκη τους 17 βαθμούς.
Εδώ στην Αγία Παρασκευή αυτή την ώρα έχει 12 βαθμούς. Ναι. Εγώ 12 στο θερμόμετρο, δεν θα τσακωθούμε για ένα βαθμό. Στην Αθήνα έχει 12, στα Χανιά έχει 17.
Ναι. 12 στην Αγία Παρασκευή, καλά λες. Και 13 στην
Αθήνα. 12.
9 Σαλονίκη, 13 στον Πειραιά. Μου έφερε το εδώ το application η Βασιλική. Είναι θησαυρό εδώ και στην Επιμελητία. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω.
Πες μου, ό,τι θέλεις.
Συγγνώμη.
Όλα αυτιά είμαι.
Συγγνώμη.
Ναι. Από λοιπόν, πού θες να αρχίσουμε.
Ναι, θέλω. Δύο πράγματα να σε ρωτήσω. Επειδή εσύ τα.
Τα παρακολουθώ.
Ναι, τα ξέρεις και τα παρακολουθείς αυτά.
Τι, κάνα βιβλίο.
Όχι, μωρέ. Είχαμε χτες αυτή την κουβέντα για το Χακάν το Φιντάν.
Ναι.
Και μάθαμε ότι του τραβήξαν λίγο τα φτάκια οι Αμερικανοί.
Το έλεγε εσύ ότι δεν έχουμε μάθει ποιοι ήταν στη συνάντηση.
Ναι, ήταν λίγο
μόνο
ύποπτα.
Τα βασικά πρόσωπα, κάτι γίνεται.
Του είπαν, κοίταξε να δεις, καλή πλάκα με το ρωσικό πετρέλαιο, αλλά ως εδώ, έτσι.
Γιατί θα θυμάσαι στη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ, το είχε θέσει ο Τραμπ το θέμα του ρωσικού φυσικού αερίου, πετρελαίου κυρίως, πετρελαίου.
Ναι.
Τώρα το θέσανε και για δεύτερη φορά. Την τρίτη, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, στο Παμίο, στο Παδίο.
Και στο Παμιά και στο Παδίο. Το άλλο που ήθελα να σου εξομολογηθώ, τώρα που δεν μας ακούει κανείς, είναι νωρίς ακόμα.
Έλα, ναι, κοιμούνται. Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα.
Γιαννάκο, χαμήλωσε λίγο, καταλαβαίνεις τώρα. Όχι, μην χαμήλωσε, πλάκα κάνω. Ναι. Χαμήλωσε, θέλω να πω την ένταση των μικροφώνων, να μας ακούνε πολύ.
Να τα πούμε μεταξύ μας, ναι.
Ρέσει το παλαιομερολογίτη, το αυτό που πιάσανε.
Το μάγειρα. Το πρώην μοντέλο.
Είχα δει μερικές συνταγές στο YouTube.
Και εγώ είχα δει.
Ναι, αλήθεια στο λέω. Δεν σου κάνω πλάκα. Τα αλάδωτα. Μαγείρευε κάτι αλάδωτα τις μέρες της νηστείας.
Κάτι έτσι, κάτι βίγκα. Κάτι ωραία.
Πού να το φανταστώ. Και ξέρεις, είχα τσιμπήσει μια συνταγή, την είχα κάνει κιόλας.
Καλή, βγήκε.
Μου το θύμισε η αγαπημένη μου. Βγήκε και ήταν και μια χαρά. Πω, πω. Πού να το φανταστείς όμως, θα μου πεις ότι ήταν. Ναι.
Στη συνταγή μήνε.
Ναι.
Έκανε τα πάντα όμως.
Ο Πάτερ.
Ο Πάτερ τα άφησε. Ναι, δεν πάτερ. Άφησε τίποτα.
Μαγείρευε κι άλλα.
Τράγω, ναι.
Κάτι ιστορίες με ναρκωτικά, με μετανάστες και
μακαρόνια,
λοιπά.
Φανουρόπιτες.
Μα φανουρόπιτες. Ναι. Έκανε δουλίτσες.
Δεν άφησε τίποτα.
Ο Πάτερ. Πρέπει να σου πω ότι έμεινα άφωνος με αυτή την ιστορία.
Και εγώ και θα θυμάμαι. Είναι η δεύτερη ιστορία. Θυμάσαι και μια ιστορία εκεί από τα Καλάβρητα αρχαιοκαπηλείας.
Πώς δεν θυμάμαι.
Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
Πώς δεν θυμάμαι. Εν τω μεταξύ, έχουν παρέμβει, λέει, οι παλαιοημερολογίτες και λένε ότι όχι, δεν είμαστε όλοι έτσι. Εντάξει, ρε παιδιά. Εγώ δεν λέω ότι είναι όλοι έτσι. Να είμαι και τίμιος, ας πούμε. Αλλά όσοι πιάνουν, οι παλαιοημερολογίτες είναι. Δεν λέω ότι όλοι οι παλαιοημερολογίτες είναι απατεώνες. Οι κληρικοί, θέλω να πω, σε καμία περίπτωση. Αλλά όλοι οι συλληφθέντες κληρικοί για απάτες, ή αν όχι όλοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι παλαιοημερολογίτες. Δεν θέλω να πω. Ή υποδίονται. Υποδίονται στους παλαιομερολογίτες.
Μπορεί να είναι πιο εύκολο, δεν ξέρω πώς λειτουργούν. Να είναι πιο εύκολο σε αυτό το πλαίσιο να λειτουργήσουν και να κάνουν τα πάντα.
Ναι, λέω τώρα.
Γιατί εδώ έχουμε περιπτώσεις που κάνουν τα πάντα.
Και συμφέρουν. Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άφοβα, είτε μέσω Viber. Μέσω Viber πληκτρολογείτε Earth News Radio στην αναζήτηση. Δύο λέξεις, Earth News Radio. Μπαίνετε σε σελίδα μας και μας στέλνετε το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε είναι ευπρόσδεκτο και βεβαίως το διαβάζουμε και στον αέρα, εφόσον βέβαια εμπίπτει στα όρια της λογικής και της ευπρέπειας, έτσι.
Αυτό. Εφόσον δεν είναι τοξικό.
Ξεκαθαρίσουμε ακριβώς.
Ναι. Και έχετε ήδη αρχίσει να στέλνετε τα μηνύματά σας. Η άλλη επιλογή για να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook.
Ναι.
Πρωινές διαδρομές, κάνετε like ή δεν κάνετε like, πάντως μέσω του inbox ή του messenger, μας στέλνετε το μήνυμά σας, τα σχόλιά σας για την εκπομπή, για την επικαιρότητα, για τα θέματα που έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε σήμερα.
Βεβαίως. Και μας ακούτε, αν το επιθυμείτε, και μέσω Ερτέκο, να το ξέρετε, αν φτάσει στο γραφείο, ας πούμε, μέσω erteco.gr ή μέσω ertnews.gr. Και επειδή λέω για Ερτέκο, θα μου επιτρέψει να το πω, επειδή το χάρηκα πάρα πολύ, ότι ξεκινάει το Radio Christmas της ΕΡΤ. Είναι το web.
Ναι,
αυτό,
μετά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
Το ακούς μέσω erteco.gr και μπαίνεις από νωρίς στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Και από ό,τι βλέπω, τα παιδιά έχουν ετοιμάσει μια εξαιρετική δουλειά με τις πιο αγαπημένες μουσικές όλων των εποχών. Κλασικά τραγούδια, swing, jazz, ελληνικά χριστουγεννιάτικα, γλυκές μελωδίες, ωραία πράγματα. Να πούμε ειρήστον εν παρόδο, το αποκαλύψουμε το μυστικό μας, ότι τώρα σε λίγες μέρες η Ήρα μας, η Ήρα Πανανίδου, θα αρχίσει να μας βάζει και εμάς σιγά σιγά στο κλίμα των εορτών με χριστουγεννιάτικες μουσικές.
Σε λελογισμένες δόσεις.
Σε λελογισμένες δόσεις.
Χριστουγεννιάτικων μουσικών και μετά όσο πλησιάζουμε.
Ελληνικές και ξένες. Θα το τερματίσουμε, όντως. Λοιπόν, για την ομάδα δεν μου πες τίποτα. Σκίσαμε χτες, έτσι.
Καλούτσικα
πήγαμε. Με την καλούτσικα πήγαμε. 101, ρίξαμε κατοστάρα στην Παρή, το είδες φίλε, έτσι. Αυτό δηλαδή, μεγάλη και τεράστια υπόκληση.
Δεν έχει το τζιπλάκι τώρα απ' έξω, να μην μας αφήνει να μιλήσουμε.
Πρέπει να σου πω ότι ήταν επική η νίκη και δεν έχει σκάσει απλά το χιλάκι μας. Το πανηγυρίσαμε και λίγο στα social, να το πούμε, να τα λέμε όλα. Εντάξει, ωραίο παιχνίδι, καλά πήγαμε, πάντα τέτοια.
Εντάξει, και στο ποδόσφαιρο.
Κάπου εδώ εγώ κλείνω. Πες ό,τι έχεις να πεις.
Και τα αφήνουμε τα αθλητικά. Αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε για τα επόμενα.
Για πες, άλλα. Είχαμε μία φοβερή τραγωδία που μας έχει κάνει να ανατριχιάσουμε στην Αχαΐα.
Έτσι, πρωί-πρωί ανοίγοντας τα μέσα ενημέρωσης έπεσα πάνω σε αυτήν την είδηση ένα παιδάκι, ένα παιδί 3 ετών.
Δραματικές στιγμές διαβάζουμε από το Earth News, το Καραμανδάνιο.
Πώς ένα παιδί μπορεί να βρεθεί σε μία μάντρα.
Έλατε. Στα Σπάτα της Δυτικής Αχαΐας με το παιδάκι. Φοβερό, απίστευτο ατύχημα. Απίστευτο. Μεταφέρθηκε μετά την πτώση του από τη μάντρα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Οι γιατροί αμέσως το διασωλήνωσαν. Του έκαναν κάρπα για 40 λεπτά. Δηλαδή τα έδωσαν όλα για να το κρατήσουν το παιδάκι στη ζωή. Δεν τα κατάφεραν. Ψάχνει τώρα η αστυνομία να βρει τι έγινε. Συνέλαβε και τον 25χρονο θείο του αγοριού, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο θείος λέει κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά όταν και οι δύο έπεσαν από το μαντρότυχο, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί θανάσιμα.
Τι να πεις τώρα.
Τώρα φαντάζομαι ότι αυτός ο άνθρωπος, αν έχει στοιχειώδη συνείδηση, ό,τι και να έχει γίνει, δεν θα μπορέσει να ησυχάσει όλη την υπόλοιπη ζωή του. Έτσι. Δηλαδή. Δεν λέω τώρα καμιά σοφία.
Δεν μπορώ
σοφία.
Να σκεφτώ ότι μπορεί να συνέβη και κάποιος ανεβαίνει σε ένα μαντρότυχο με ένα τρίχρονο παιδί. Δεν μπορώ να σκεφτώ.
Θα τα βρει η αστυνομία.
Τους και να ανέβει το παιδί και ανέβει και να το. Δεν ξέρω. Η είδηση της τελευταίας στιγμής πάντως έρχεται από την Οικία, εδώ την Οικία, της δεύτερης περιφέρειας του Πειραιά. Έχουμε φωτιά σε όχημα σοφρονιστικού υπαλλήλου. Εκεί εντοπίστηκε και μια χειροβομβίδα. Έχει αποκλειστεί η περιοχή. Πριν από 20 λεπτά είναι η είδηση. Ό,τι νεότερο έχουμε, έχει φτάσει ήδη στο σημείο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο έχει αναλάβει και τον έλεγχο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευρυπίδου για όσους κινούνται εκεί κοντά.
Μαξί, να σου πω, κάτι γίνεται με τα τρένα, Μαρία. Κάτι γίνεται με τα τρένα. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ έχω αρχίσει και σκιάζομαι πια σοβαρά. Όχι στην πάνω. Ελλάδα. Είδες ότι είχαμε στη Σλοβακία προχτές σύγκρουση τρένων με δεκάδες τραυματίες. Είναι. Έτσι. Δεκάδες τραυματίες. Απίστευτο. Πρέπει να πω, οι μνήμες ξύπνησαν. Ναι. Τώρα βλέπω μέσα στις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και μάλιστα υπάρχουν και σχετικά βίντεο στο Σαν Φρανσίσκο, ένας οδηγός τρένου αποκοιμήθηκε, τον πήρε ο ύπνος, ενώ οι σειρμοί έτρεχαν, λέει, με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων την ώρα. Πανικόβλητοι άνθρωποι, πρέπει να πούμε, μέσα στο τρένο.
Απολύτως αναμενόμενο. Ναι. Γιατί πια τα τρένα τρέχουν με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Δεν είμαστε στην εποχή που τα τρένα, μουτζούρις και τα λοιπά, έτρεχαν με πολύ μικρές ταχύτητες, άρα ήταν πιο δύσκολο να έχουμε ατυχήματα. Ναι. Δεν μιλώ για δυστυχήματα, βέβαια. Καταλαβαίνεις ότι λίγο να φύγει από την προσοχή του οδηγού, τι μπορεί να συμβεί.
Εγώ σου λέω, έχω αρχίσει και σκιάζομαι. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 21 πρώτα λεπτά. Έχουμε να σας πούμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Να κάνουμε έτσι μια προαναγγελία των θεμάτων που θα παρουσιάσουμε. Θα πάμε να συναντήσουμε μετά τις 8.30 έναν πολιτικό ο οποίος βρέθηκε δίπλα στον Πρωθυπουργό στη χθεσινή του περιοδία στη Ροδόπη. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης υπήρχε μια ομοβροντία διαβεβαιώσεων προς τους αγρότες.
Γιατί χθες είχαμε το συλλαλητήριο στην Αθήνα.
Ακριβώς. Και είχαμε και την κινητοποίηση που κάνανε οι αγρότες πάνω στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, όπου προσγειώθηκε ο Πρωθυπουργός για να πάει στη Ροδόπη κλπ. Μια διαβεβαίωση τι, ότι θα πληρωθούν κανονικά τις αποζημιώσεις και ότι μειώνεται και κατά 50%.
Ο ειδικός φόρος.
Μάλλον αυξάνονται οι επιστροφές από τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
Μειώνεται ο φόρος, αλλά αυξάνονται οι επιστροφές. Για το πετρέλαιο, για το αγροτικό πετρέλαιο. Και μάλιστα χθες είχαμε την ανακοίνωση, έγινε ταυτόχρονα, περίπου ταυτόχρονα, από τον Πρωθυπουργό, από την Ροδόπη που βρισκόταν και από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κ. Χατζηδάκη.
Έτσι ακριβώς. Άρα θα πάμε να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε, πώς υπόθηκε κλπ. Και να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος συνόδεψε τον Πρωθυπουργό και ο οποίος, πώς το πούμε, ανήκει στη φυλή των λεγόμενων, πώς το πω τώρα, καραμανλικών, ναι, της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και την οπτική του για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, μετά και την παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Όμως, το κύριο θέμα μας έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη. Από σήμερα το Air News Radio 105,8 και η εκπομπή μας ξεκινούν μια πολύ μεγάλη έρευνα σε σχέση με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας. Και αυτό γιατί. Επειδή μεγάλοι κολοσσοί του διαδικτύου και όχι μόνο ανακοίνωσαν, όπως η Amazon, ότι προχωρούν σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεων, καλά το είπα, ναι, προκειμένου να αντικαταστήσουν αυτές τις υπηρεσίες με τεχνητή νοημοσύνη. Και για λόγους οικονομικής, ας πούμε, ωφέλειας, αλλά και για λόγους ακριβέστερης διαχείρισης των υπηρεσιών.
Αποφυγής του ανθρώπινου λάθους, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη προέκυψε τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Πότε ήταν, πού, εδώ, από τις πρωινές διαδρομές. Συζητούσαμε για το τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, πού μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας και πότε φτάσαμε, πόσο σύντομα φτάσαμε, στο να συζητάμε αυτό. Ποια επαγγέλματα πλήττονται κέρια κιόλας από την τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι τα νέα επαγγέλματα που ανατέλουν και ποια είναι η σχέση που μπορεί να έχουμε.
Σε εργασιακές σχέσεις.
Ακριβώς.
Τι συνεπάγεται σε εργασιακές σχέσεις.
Πώς μπορούμε, αντί να ακολουθούμε τεχνητή νοημοσύνη, να ηγηθούμε της τεχνητής νοημοσύνης. Μου φαίνεται δύσκολο.
Ναι.
Αλλά μου φαίνεται ρεαλιστικό να τη θέσουμε.
Θα τα πούμε όλα αυτά συνέχεια. Στο μεταξύ, σε ό,τι αφορά την υπάρχουσα επικαιρότητα, χθες είχαμε ένα ακόμη επεισόδιο στο σύριαλ της παρουσίασης του βιβλίου Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Έκανε ένα podcast, έτσι δεν είναι, με τον κύριο Εμίλιο Χιλάκη. Καλά το λέω.
Ναι, πολύ καλά το λες.
Τον κύριο Εμίλιο Χιλάκη. Και ήταν ένα είδος, πώς το πω, συνέντευξης.
Ναι, όπου... σαν συνέντευξης.
Ναι, δεν ήταν συνέντευξη ακριβώς. Ήταν συζήτηση, να το πω έτσι.
Μίλησε για το βιβλίο.
Συζητώ συνέντευξη.
Ναι. Ναι. Από όσο χρόνο του πήρε, πόσες φορές το διόρθωσε, τι αισθάνθηκε. Το κίνητρο το είχε πει και στο ηχητικό, στο ραδιοφωνικό στούντιο, ναι, που μιλούσε, ότι δεν έχει μιλήσει ο πρωταγωνιστής, αυτή ήταν και η βασική ιδέα. Πόσες φορές το έγραψε, έσβησε, άλλαξε.
Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η Ιθάκη δομείται σε 5 ενότητες, σε ένα πολιτικό θρίλερ, όπως είπε, λέγοντας ότι χρειάστηκαν 3 χρόνια για να υλοποιηθεί η συμφωνία. Όλοι, ξέρεις. Όπου οι κακοί της ιστορίας επανέρχονταν στο αρχικό του σχεδιασμό. Το Brexit δεν το γλιτώσαμε το 2015. Το γλιτώσαμε, λέει, και το 2015. Το γλιτώσαμε το 2016. Το γλιτώσαμε το 2017. Δηλαδή τον πίεζαν συνέχεια για Brexit. Εντάξει. Θα σου πω κάτι. Όλη αυτή η ιστορία μου θυμίζει εμένα Στο σχολείο είχαμε έναν συμμαθή, μην πεις. Και εσύ είχες φίλε ακροατή και φίλε ακροάτρια.
Στο Λαύρο θα σου φέρω αυτό.
Όχι, 100%. Ο οποίος για να φτάσει στο Zoom-y έκανε κάτι τεράστιους προλόγους. Μην πεις ότι δεν είχες. Δηλαδή, ρωτούσες, πάμε για μπάλα. Το απλό. Πάμε για μπάλα, μαζευόμαστε, πιτσιρικάδες. Πάμε να παίξουμε μπάλα. Και σου λέει, κοίταξε να δεις. Αισθάνομαι μια κάποια κούραση γιατί το κεφάλι μου αυτό. Πρέπει και να φάω ίσως.
Ναι, χτες έκανα αυτό.
Χτες αυτό.
Και
κοίταξε, το ποδόσφαιρο αποδεικνύεται ότι τελικά όταν είσαι κουρασμένος δεν μπορείς να συγκεντρωθείς στο μάθημα. Και... αλλά τελικά θα έρθω. Σου λέγε.
Ναι.
Αλλά τελικά θα. Αφού σου έκανε ένα πρόλογο 5 λεπτών, ας πούμε. Ναι, αυτό το πράγμα τώρα μου θυμίζει όλη η ιστορία. Με... δηλαδή μέχρι να φτάσουμε στην Ιθάκη. Δεν ξέρω τι θα έχει γίνει με την Πινελόπη. Μπορεί η Πινελόπη να έχει
φύγει. 10 χρόνια πήρε στον Οδυσσέα.
Να έχει ταξιδέψει.
Σύμφωνα με τον Όμηρο, 10 χρόνια δεν πήρε.
Ναι, αλλά εδώ πάει να ταξιδέψει στα Σαιωνίους Μονάς η Πινελόπη, ας πούμε. Δηλαδή, όπου η Πινελόπη φαντάζομαι είναι η Ελλάς. Παναγία μου, πίσω και το ξύλο. Γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, βέβαια.
Με όρους επικοινωνίας ακολουθεί μια ορθή συνταγή. Κάθε μέρα δίνω και κάτι για να τροφοδότησω. Κάθε μέρα. Αυτή η συνταγή έχει μια λεπτή ισορροπία όμως. Θυμάστε χθες που το πολύ το κύριε Λέισον καμιά φορά λέει ότι αν.
Εμείς πάντως,
από τη δοσολογία τη σωστή, πα στην υπερδοσολογία, κάτι χάνει.
Εμείς πάντως στους μαθητές το λέγαμε πιο απλά. Χωριάτικα που λέει η γιαγιά μου. Ναι. Πες το, βρε αγόρι μου. Πες το.
3 Δεκεμβρίου.
Έλα, πες το.
24 λοιπόν. Δεκεμβρίου κυκλοφορεί το βιβλίο. 3 Δεκεμβρίου είναι η παρουσίαση.
Όχι όπως έλεγε ο Βασίλης, ας πούμε. Βάλ το αγόρι μου.
Ω, άλλο, άλλο αυτό. Έχει μείνει ιστορικό.
Λοιπόν, πάση τόση.
Θα φανεί από το βιβλίο και αν μετά κάνει το κόμμα. Αν θα ισχύει του Σκουντή, το βάλ το αγόρι μου.
Εν τω μεταξύ είδα την δημοσκόπηση χτες. Είναι μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Δηλαδή το Πασόκ πανηγυρίζει γιατί φαίνεται ότι προηγείται σε τρεις περιφέρειες της Νέας Δημοκρατίας, σε τρεις εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στην Πελοπόννησο όπως λέγαμε, στη Δυτική Ελλάδα, στην Κρήτη ούτως ή άλλως ήταν μπροστά, δεν θυμάμαι και πού
στην
άλλο.
Ήπειρο.
Και στην Ήπειρο,
και
μπράβο,
στην Ήπειρο,
και στην Ήπειρο.
Ναι. Αλλά είναι... δηλαδή στη Μάνη, είδα και τη Μάνη και τη Λακωνία βαμμένη πράσινη.
Ναι,
τη Λακωνία βαμμένη πράσινη.
Με τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
Ρώτα την
δημοσκόπου.
Ναι, 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 πέστε στην interview.
Αλλά στο τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή στο ζητούμενο, χάνει με double score. Δηλαδή,
τώρα πώς γίνεται αυτό.
Είναι 30-15, ας πούμε. Κάπου εκεί.
29-14. Αν θυμάμαι καλά, είναι 29-14.
Και βλέπω και τον κύριο Γερουλάνο, ο οποίος για άλλη μια φορά παρενέ. Πια κολλημένη βελόνα. Εδώ είπε.
Είπε κι άλλα.
Δεν έχουμε και έκρηξη δημοκρατίας, λέμε στο Πασόκ. Πρέπει να γίνει συνέδριο, έτσι δεν είναι. Πρέπει να αλλάξει η λειτουργία του κόμματος. Ωραία ατμόσφαιρα είναι εκεί.
Στο Πασόκ,
για αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία δίνει την εικόνα ενός κόμματος που καλπάζει αφού καρπώνεται τη φθορά της κυβέρνησης, έτσι. Δηλαδή, το 40 χρόνια φαγούρα, οχριά μπροστά στην κατάσταση που επικρατεί σε μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία αυτή την περίοδο υποτίθεται.
Ότι έπρεπε να καρπώνεται απώλειες από τη κυβέρνηση.
Και μάλιστα.
Βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή.
Και μάλιστα με ραγδαίο τρόπο. Και ραγδαίο ρυθμό.
Υπάρχει γκρίνια στο Πασόκ. Και όχι μόνο. Είναι εξαιρετικά ρευστό το τοπίο, τουλάχιστον στην αριστερή κεντροαριστερή πολυκατοικία. Στην άλλη έχουμε άλλα προβλήματα.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio. 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον να πούμε σε συνέχεια όσον ακούσαμε από τη Μαρία Τηλάγη στους τίτλους των ειδήσεων ότι στη συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός στις 11 και 4 με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Μια συνάντηση που γίνεται στο πλαίσιο των εργασιών της Τρίτης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας στο Μαξίμου. Αναμένεται να συζητηθούν δύο πράγματα που έχουν ενδιαφέρον μεγάλο. Το πρώτο είναι οι εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προοπτικές που ενδεχομένως ανοίγονται μετά την εκλογή του κυρίου Χιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Βέβαια. Βέβαια, ο οποίος είναι υπέρ του διαλόγου.
Ναι.
Και αφορπείται από τον Ταγί Περντογάν.
Με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα, θα έλεγα.
Και γι' αυτό και το ερώτημα που είπαμε την πρώτη στιγμή είναι μέχρι που θα τον αφήσει να διαφοροποιηθεί ο Ερντογάν.
Και το δεύτερο θέμα, το οποίο έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εξίσου θα έλεγα μεγάλο ενδιαφέρον, είναι τα ενεργειακά.
Βέβαια.
Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αναμένεται να ενημερώσει τον κ. Χρυστοδουλίδη για τις συναντήσεις που είχε με τους Αμερικανούς αξιωματούχους στο πλαίσιο της διάσκεψης που έγινε εδώ στην Αθήνα για τα ενεργειακά και βέβαια και για τις συμφωνίες που υπογράφηκαν και αναβαθμίζουν το ρόλο της Ελλάδας. Ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να τεθούν και ζητήματα που σχετίζονται με τον ενεργειακό χάρτη στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα.
Όπως περιλαμβάνει την Κύπρο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά.
Ακριβώς. Έχει ενδιαφέρον νομίζω αυτή η συνάντηση. Δηλαδή πια δεν είναι αυτές οι καθιερωμένες τυπικές συναντήσεις που βρισκόντουσαν οι δύο πρωθυπουργοί, εν πάση τόσοι οι δύο επικεφαλείς και συζητούσαν σε πνεύμα αγάπης, αδελφοσύνης κλπ. Τώρα εδώ η
χειροπιαστά πράγματα. Ακριβώς. Υπάρχουν εξελίξεις.
Ακριβώς.
Και φαντάζομαι θα συζητηθεί και η τελευταία εξέλιξη. Το λέμε την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα είναι χειροπιαστό. Το είπε πριν για τη συνάντηση Φιντάν, Χακάν Φιντάν με τον Μάρκο Ρούμπιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή η πίεση που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία σε σχέση με το ρωσικό πετρέλαιο.
Ναι.
Όσο επιμένει η Τουρκία, τόσο περιθωριοποιείται και είναι σαφές αυτό από τις εξελίξεις στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ενεργειακές συμφωνίες πάρα πολύ μεγάλες που υπογράφησαν την προηγούμενη εβδομάδα δεν περιλαμβάνουν την Τουρκία.
Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Η Άγκυρα σε κλειό πιέσεων για το ρωσικό φυσικό αέριο, συναντήσει Φιντάν στις Ηνωμένες Πολιτείες». Γράφει η εφημερίδα, και έχει ενδιαφέρον να σας το μεταφέρουμε, ότι με ανάμεικτα συναισθήματα έφυγε από την Ουάσιγκτον ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος επισκέφθηκε την Αμερικανική πρωτεύουσα παράλληλα με τον de facto πρόεδρο της Συρίας Αχμέτ Αλ-Σάρα. Στις συναντήσεις του με κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας έγινε δέκτης νέων πιέσεων για τον απογαλακτισμό της χώρας του από τη ρωσική ενέργεια. Ένας από τους στόχους της επίσκεψης Φιντάν, γράφει η Καθημερινή, ήταν να πιέσει για την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία λόγω της αγοράς των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400, κάτι που θα ανοίξει και το δρόμο για την προμήθεια των Αμερικανικών F-35. Πολύ πολύπλοκο το θέμα.
Βέβαια.
Πολύ σύνθετο. Τώρα, θέμα δεύτερο. Μετεμποδίων η διαδικασία για το SAFE στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Με αρκετά εμπόδια προχωρούν οι διαδικασίες, γράφει η εφημερίδα. Δεν προχωράει ούτε η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελών υπάρχει απόσταση για τη χρηματική συνεισφορά των Βρετανών στην κοινοτική προσπάθεια.
Κανείς δεν θέλει να πληρώσει, είναι σαφές.
Ναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ενέργειας, η εφημερίδα σημειώνει επίσης το κοινό μήνυμα Ελλάδας-Κύπρου για το καλώδιο. Ο κ. Παπασταύρου, Έλληνας Υπουργός Ενέργειας, και ο Κύπριος ομολογός του κ. Γιώργος Παπαναστασίου, θα συναντηθούν με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, επιδιώκοντας εντονότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να σταλεί προς την Άγκυρα το μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου είναι ευρωπαϊκό έργο. Και τελευταίο θέμα, πολύ κοινωνικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον, κατά την ταπεινή μου άποψη, τι άλλαξε στα 4 χρόνια της επιμέλειας. Ο θετικός απολογισμός αλλά και τα γκρίζα σημεία. Είναι μια έρευνα της εφημερίδας. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Βέβαια. Το θυμάσαι αυτό το θέμα όταν
αλλάζει...
το συζητούσαμε. Όταν άλλαζε το νομικό πλαίσιο ουσιαστικά.
Όταν το παιδί μοιράζει το χρόνο του στα δύο, να πούμε και τις καλές κουβέντες για τους συναδέλφους. Μπράβο, ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον και με πολύ ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα.
Θα περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Πρώτο θέμα, γράμμα στην Άγκυρα. Το Δεκέμβριο η πρόσκληση για το 5x5. Προχωράει η πρωτοβουλία για τη διάσκεψη Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου, Λιβύης και Αιγύπτου. Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την επιστολή που ετοιμάζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Αντιμετωπίζουμε υπαρκτή απειλή, επέμεινε ο Νίκος Δένδιας. Πώς κωδικοποίησε την ενεργειακή συμφωνία ο κ. Παπασταύρου. Τι είπε για τον IMEC στο Athens Security Forum. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή, τα τρίκ και οι παγίδες. Και θέμα από την εφημερίδα τα νέα, γιατί στολίζουμε νωρίτερα.
Mm-hmm. Συνεχίζω εγώ, υποθέτω, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Να έρθω στην εφημερίδα απογευματινή.
Ναι.
Κύριος τίτλος, με ψυχική διαταραχή 1 στα 7 παιδιά, έκθεση σοκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη. Πάνω από 30 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας μέχρι 19 ετών ζουν με το πρόβλημα. Αυτοκτονία κύρια αιτία θανάτου ηλικίες 15 έως 29. Και επίσης διαβάζουμε στην Αυγευματινή η Ελλάδα Διεθνές Ενεργειακό Κέντρο με πρωτεύουσα την Θράκη. Το δώρο με το φόρο κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο που ανακοίνωσε από τη Ροδόπη ο Πρωθυπουργός. Ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα Απογευματινή. Η φιέστα για το κύμα της Μαρίας θα γινόταν στις 24 Ιουλίου στα Χανιά. Μπαράζ αποκαλύψεων από τον Καραχάλιο για το παρασκήνιο της δημιουργίας κόμματος από την κυρία Μαρία Καριστιανού.
Ναι, είπε πολλά χθες ο κ. Καραχάλιος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Η εφημερίδα των συντακτών, αγροτικό μπλόκο στον Πρωθυπουργό. Ο ανεπιθύμητος Κυριάκος Μητσοτάκης φυγαδεύτηκε από πλάινη πόρτα του αεροδρομίου Δημόκρητος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Στην εφημερίδα των συντακτών, Αλέξης Τσίπρας, παρών μέσω της Ιθάκης. Ο τίτλος από την εφημερίδα. Και Βουλή χωρίς γυναίκες, νέους και εργάτες. Τι δείχνει η ακτινογραφία των βουλευτών, βουλευτριών, σύμφωνα με έρευνα του French Embert.
Ριζοσπάσεις κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Με κουλτούρα πολέμου προετοιμάζουν τους λαούς για τα υπεριαλιστικά σφαγεία», «Συνέδριο στην Αθήνα για την ατομική ασφάλεια και σταθερότητα». Προαπαιτούμενα στα εγκληματικά του σχέδια, λέει, αλλαγή κουλτούρας επειδή η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που είναι θυσμένες σε αυτό το θέαμα. Μάλιστα.
Ελεύθερος τύπος, φρένος στις αποποιήσεις, νέο πλαίσιο για τα χρέη κληρονομιάς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, στηρίζουμε τους αγρότες και την ελληνική περιφέρεια. Μήνυμα Μητσοτάκη από τη Ροδόπη. Φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, πολιτικά παραμύθια από τρεις σωτήρες και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και φωτογραφία μαζί με τη Μαρία Καριστιανού. Και αναφέρεται στις χθεσινές αποκαλύψεις Καραχάλιου.
Η Δημοκρατία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Απέδρασε σαν κυνηγημένος, πρωτοφανή σκηνές στην Αλεξανδρούπολη. Ο Πρωθυπουργός φυγαδεύτηκε από χωματόδρομο για να μην αντιμετωπίσει την οργή των αγροτών. Τον οδήγησαν σε προστατευόμενο περιβάλλον με απόλυτα ελεγχόμενο κοινό για να κάνει ανακοινώσεις. Βράζει ο κόσμος γεωργίας και της κτηνοτροφίας για τις αποζημιώσεις και τους απατεώνες του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα, στο 28% η αποδοχή του σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview, δυναμική του Τσίπρα προβληματίζει το Μάξιμου.
Η Εστία έχει και ο τίτλο «Κοινή εμφάνιση των πρέσβεων Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας για τον Ελπιδοφόρο». Η Κίμπελ Γκυλφόιλ και ο Τσαρατάι Ετσιγιές έχουν προσκληθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών στην τελετή αναγορεύσεως του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, επίτιμο διδάκτορα του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
Εφημερίδα Μανιφέστο, από την νεκρή Μαρία στον Εύρο στην παραποιημένη ομιλία Τραμπ, τα fake news του Σπίγκελ και το φιάσκο του BBC, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, φεδρές γραμμές. Υποψήφιος εκλογές του δικηγορικού συλλόγου έκανε σποτ με γυναίκα να σνιφάρει.
Λοιπόν, 8 και 41 λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio, με δύο λέξεις. Earth News Radio, είτε μέσω Facebook.
Πρωινές διαδρομές είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Κάνετε like και μέσω του inbox, μέσω του Messenger, μας στέλνετε το μήνυμά σας.
Λοιπόν, ιδιαίτερα έτσι πολλές και ζεστές και αγαπησιάρικες καλημέρες σε όλες και όλους που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Μας δίνουν δύναμη. Και μια ιδιαίτερη καλημέρα σε μια ακροάτρια, η οποία νομίζω πρώτη φορά μας στέλνει μήνυμα, η Μαρία Ξανθοπούλου. Δεν διαβάζουμε το περιεχόμενο των καλών μηνυμάτων, αλλά αυτό, Μαρία, που μας λέει, είναι γιατρός, κάνει το αγροτικό της στη Χαλκιδική. Είναι νέο κορίτσι, έτσι.
Ναι.
Μας συγκινεί πάρα πολύ το μήνυμά σου. Το λέω δηλαδή από καρδιάς. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να επικοινωνείς μαζί μας, γιατί μας δίνεις πολύ δύναμη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά. Λοιπόν, 8 και 41 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας αυτή την ώρα. Ένα πρόσωπο που έχει πάντα ενδιαφέρον, έτσι, να συζητάς μαζί του. Είναι ο κ. Ευρυπίδης Τηλιανίδης, είναι βουλευτής Ροδόπης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε χτες δίπλα στον Πρωθυπουργό σε όλη τη διάρκεια της περιοδίας του. Γράφονται διάφορα και στις πολιτικές και στις παραπολιτικές στήλες για το γεγονός ότι φάνηκε ότι αυτή η παρουσία λειτουργήσε καλά για τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό τουλάχιστον περνάει μέσα από τις σημερινές παραπολιτικές στήλες των εφημερίδων. Για να μάθουμε λοιπόν από πρώτο χέρι τι συνέβη χτες, να μάθουμε μετά της περιοδίας και να δούμε και γενικότερα για τις πολιτικές εξελίξεις, τι έχει να μας πει ο κύριος Τηλιανίδης. Τον καλωσορίζουμε. Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κύριε Τηλιανίδη.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πώς πήγε η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού?
Εγώ κάνω θετικό απολογισμό, γιατί πιστεύω ότι και ορισμένα σοβαρά ζητήματα της περιοχής αναδείξαμε, αλλά και αποσπάσαμε και κάποιες δεσμεύσεις για έργα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την αύξηση του μέσου εισοδήματος στην περιοχή και την ποιοτική ανάπτυξή της. Είχαμε πολύ συγκεκριμένους σταθμούς που είχαμε σχεδιάσει από πριν. Ο πρώτος σταθμός ήταν στην ιστορική Μαρόνια, όπου επί της ουσίας δρομολογείται η αξιοποίηση του παράκτιου μετόπου της Τράκης και ιδιαίτερα της Ροδόπης, με την ένταξη στο χωροταξικό μιας μαρίνας 110 σκαφών που θα μπορέσει να φιλοξενήσει σκάφη από τα Βαλκάνια και να αλλάξει πλήρως την φυσιογνωμία της περιοχής, δημιουργώντας μια νέα πηγή εισοδήματος, αυτήν από τον τουρισμό. Είχαμε ένα δεύτερο σταθμό στη βιομηχανική περιοχή, όπου έχουμε κάνει restart, επανεκκίνηση, και το εργοστάσιο της ΔΕΣΦΑ μετατρέπει πλέον και πρακτικά την περιοχή σε κέντρο διαμετακόμισης ενέργειας από και προς το βορρά. Και παράλληλα οι άλλες βιομηχανίες, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο των κινήτρων που έχουν θεσπιστεί, προχωρούν σε κάποιες ουσιαστικές επενδύσεις, δημιουργώντας καινούργιες θέσεις εργασίας, και μάλιστα όχι μόνο για ανειδίκευτους, αλλά και για άλλους. Στη συνέχεια υπήρξε μια θετικότατη επικοινωνία με τη νέα γενιά και στο μουσικό σχολείο, όπου ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να τους τροφοδοτήσει με τα μουσικά όργανα που είχαν ανάγκη, αλλά και στο Τσανάκλειο Μέγαρο, Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής, και στο Μουσείο Καραθοδωρή, όπου είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει και με φοιτητές αλλά και με τοπική νεολαία τα ζητήματα της περιοχής, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση και τη διεθνοποίηση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, που είναι επίσης μια σημαντική πηγή για την ανάπτυξη και την σωματοδότηση της περιοχής.
Βέβαια, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, εσείς φαντάζομαι τα έχετε δει πρώτος, λέγεται ότι όλα αυτά τα οποία μας περιγράφετε ήταν η αποστηρωμένη εικόνα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στη Ροδόπη, διότι οι αγρότες είναι στα κάγκελα.
Το συζητήσαμε και αυτό το θέμα. Κοιτάξτε. Ναι. Όντως οι αγρότες της Θράκης, και δικαιολογημένα κατά τη γνώμη μου, είναι θυμωμένοι, διότι οι αποτυπώσεις της οδειάς τους από τον δορυφόρο κατά την προηγούμενη περίοδο είναι παντελώς εσφαλμένες, με αποτέλεσμα να πετάνε έξω περίπου το 75% της επιδότησης που δικαιούνται από τον ΟΠΚΕΠΕ. Έχει γίνει παραδοχή όμως μετά από παρεμβάσεις μας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτού του λάθους, και υπήρξε και η δημόσια δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τις επόμενες μέρες το θέμα θα επιληθεί με τρόπο που θα ευνοεί τους αγρότες και τη δικαιοσύνη.
Πάντως, για να κλείσουμε αυτό το θέμα της περιοδίας και να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα, επειδή εδώ δεν κρυβόμαστε, το ξαναλέω, πίσω από το δάχτυλό μας, θα στο θέσω ευθέως σήμερα σε αρκετές παραπολιτικές στήλες αλλά και στο διαδίκτυο. Η δική σας παρουσία και η κοινή αυτή εμφάνιση και η περιοδία του Πρωθυπουργού αποτιμάται ως μια προσπάθεια συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας, σύσφιξης κάποιων σχέσεων, έτσι, και λοιπά, σε μια περίοδο ιδιαίτερα περίπλοκων εξελίξεων. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια εντύπωση.
Εγώ μιλάω με ειλικρίνεια και ευθύνητα.
Ναι.
Είτε λέω το καλό, είτε λέω το δυσάρεστο.
Ναι.
Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό, στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου μου για την τεχνητή νοημοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είχε επιδιωχθεί και από πλευράς μου αλλά και από όλες τις πλευρές να επικυρωθεί ένας γάμος, και επικυρώθηκε ένα διαζύγιο. Αυτός είναι ο απολογισμός της απουσίας του Αντώνη Σαμαρά τότε, ο οποίος κάτω από διαφορετικές συνθήκες πιθανότητα θα ήταν και αυτός παρόν. Τώρα στη Θράκη, αυτό που έχει σημασία για μας είναι ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού με πολύ στοχευμένο τρόπο επαναφέρει σε υψηλή προτεραιότητα για την κυβέρνηση αυτή την περιοχή, κάτι το οποίο εθνικά είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την περιοχή και τους κατοίκους, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα, γιατί έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια της χώρας και έχει να κάνει και με την ισόρροπη ανάπτυξη ελληνικής περιφέρειας. Έχοντας μια διαδρομή μέσα σε αυτή την παράταξη, στην οποία γεννήθηκα και την υπηρετώ από νέος, εκπροσωπώ μια συγκεκριμένη σχολή σκέψης, η οποία πάντοτε προσπαθεί να δημιουργεί τις συνθήκες αυτή η παράταξη να μην ξεστρατίζει και να συσπηρώνει όλες τις δυνάμεις. Εκτιμώ ότι μέσα από αυτές τις επικοινωνίες, είτε εμείς ασκούμε μια γόνιμη κριτική με την κατάθεση ερωτήσεων, είτε συζητούμε αναπτυξιακά ζητήματα με τον Πρωθυπουργό, επιδιώκεται πάντοτε το καλύτερο δυνατό και για το χώρο και για τη χώρα. Αυτή η περιοδία είναι, σας είπα, ένας θετικός απολογισμός, ο οποίος γίνεται μετά από μια περίοδο αναταραχών και κρίσιμων εξελίξεων στη Νέα Δημοκρατία.
Είπατε ότι στην παρουσίαση του βιβλίου σας επιβεβαιώθηκε ένα διαζύγιο. Φαίνεται ότι με τη συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά την Κυριακή στον Αντένα επικυρώθηκε το διαζύγιο αυτό.
Ισχύει αυτό.
Φαίνεται ότι τον χωρίζει πολύ μεγάλη απόσταση πια από τη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Σαμαρά. Σαν να μην έχει επιστροφή.
Στην πολιτική δεν υπάρχει ποτέ. Δηλαδή, ο Αντώνης Σαμαράς αποτύπωσε κάποιες σκέψεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκτιμώ ότι προσπάθησε να μιλήσει στο ψυχισμό του κεντροδεξιού ψηφοφόρου. Μίλησε, απευθύνθηκε στην παράταξη περισσότερο και λιγότερο στο κόμμα και έκανε κάποιες παρατηρήσεις με κάποιες από τις οποίες μπορεί να συμφωνήσει κανείς, με κάποιες μπορεί να διαφωνήσει. Εγώ σέβομαι έναν άνθρωπο που έχει μια τέτοια διαδρομή στον χώρο και τον ακούω με προσοχή. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή βεβαίως να είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο μετερίζι και του κόμματος, όχι μόνο της παράταξης, για να επιτύχουμε το καλύτερο, βλέποντας από τη μια πλευρά διορθωτικές κινήσεις σε κάποιες πολιτικές και από την άλλη πλευρά μεγαλύτερη κατανόηση και προσπάθεια για συλλογική δράση. Αυτά όμως δεν μπορείτε να τα διασφαλίσετε πάντα, γιατί εξαρτώνται και από τις διαπροσωπικές σχέσεις και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις και από τις διαφορετικές οπτικές που μπορεί να έχει ο καθένας στις πολιτικές τις οποίες ακολουθεί.
Αισθάνεστε...
Είμαστε μια μεγάλη ομάδα συναδέλφων που αυτούς τους προβληματισμούς δεν τους κρύψαμε ποτέ και καταθέτουμε κατά καιρούς και σε εντεκάδες θα έλεγα ερωτήσεις.
Ναι, ετοιμάζεται ερωτήσεις. Και άλλοι μαθαίνουμε.
Όχι, δεν ετοιμάζουμε. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτά. Συνήθως όταν καταθέτουμε κάποια όλοι ψάχνουν την επόμενη. Όχι, είναι πολύ προσεκτικές οι επιλογές οι οποίες κάνουμε. Οι οποίες είναι και εθνικά και ιδεολογικά φορτισμένες. Η τελευταία ερώτηση που κάναμε αφορούσε την ενέργεια, το κόστος της ενέργειας, όπου ενώ έχει διασφαλιστεί χαμηλότερο κόστος παραγωγής από τη ΣΑΠΕ, αυτή η ωφέλεια, αυτό το κέρδος δεν έχει μετακυλιστεί ούτε σε ελληνικές επιχειρήσεις, ούτε σε ελληνικές οικογένειες, στα ελληνικά νοικοκυριά και στους αγρότες μας που δοκιμάζονται. Και αυτός είναι ένας εύλογος προβληματισμός μιας παράταξης που υποστήριζε πάντοτε ένα λαϊκό καπιταλισμό και όχι έναν ολιγοπωλιακό καπιταλισμό. Την ερώτηση όμως δεν την κάνουμε για να χτυπήσουμε κάποιον. Την ερώτηση την κάνουμε για να υποδείξουμε τρόπους, να αναδείξουμε ζητήματα και να συμβάλλουμε στη διόρθωση της πλεύσης αυτού του σκάφους που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Έτσι.
Με αφορμή τις τελευταίες συμφωνίες της προηγούμενης εβδομάδας για την ενέργεια που υπεγράφησαν για την περιοχή και όσα είπαμε, φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν την Τουρκία, γιατί άκουσα και την κριτική του Αντώνη Σαμαρά και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική, για το πώς συνασκεί ο κύριος Γεραπετρίτης. Φαίνεται ότι η Τουρκία δέχεται πιέσεις για τις σχέσεις με το ρωσικό πετρέλαιο και από όλες αυτές τις εξελίξεις φαίνεται ότι μένει στο περιθώριο. Έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση?
Κοιτάξτε, δεν μ' αρέσουν σε αυτά τα ζητήματα οι μεγαλοστομίες, διότι στο τέλος, όπως λένε στο χωριό μου, ξυρίζουν τον γαμπρό. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι αναμφισβήτητα μια θετικότατη εξέλιξη αυτό που γίνεται. Το γεγονός δηλαδή ότι τα συμφέροντα της Ελλάδος ταυτίζονται σε αυτή τη συγκυρία απόλυτα με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών μας δίνει και χώρο και δυνατότητες για να κινηθούμε. Το γεγονός ότι αποφασίστηκαν ό,τι αποφασίστηκε που μας καθιστά όντως διαμετακομιστικό κόμβο είναι πάρα πολύ σημαντικό στρατηγικά. Δεν πρέπει όμως να τα προσδιορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική. Δηλαδή η δική μας πρόοδος και εξέλιξη δεν πρέπει να σηματοδοτείται ως ένα χτύπημα στους άλλους, γιατί τότε αυτό μπορεί να γυρίσει κάποια στιγμή απάνω μας. Θέλει πολύ προσεκτικά βήματα. Τώρα, σε αυτό που γίνεται υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε και την οικονομία μας να βοηθήσουμε και την εθνική μας ασφάλεια να εγγυηθούμε. Θα πρέπει να γίνουν κατάλληλες κινήσεις. Τώρα, σε αυτή τη διαφωνία σχολών σκέψης που αναφερθήκατε, δεν ξέρω ποιος εκφράζει τι, αλλά εγώ προσωπικά έχω τοποθετηθεί ότι θα έπρεπε να αποστασιοποιηθούμε από τις συμφωνίες της Μαδρίτης και του Ελσίνκη που μας κατηστούν συνεταίρους στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία έχει την ελληνική κυριαρχία πάνω της χωρίς να περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματα της γείτονος και δεν υπάρχει κανένας λόγος από μόνοι μας να παρετούμεθα από κυριαρχία και εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα μέσα από τέτοιου τύπου συμφωνίες που κάποιοι κάποτε τις πανηγύριζαν ως εθνική επιτυχία. Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους υποχρεωτικότητα, άλλωστε σε κάθε ευκαιρία αυτό το λέει και οι αρμόδιοι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός.
Να σας κάνουμε μια τελευταία ερώτηση. Θυμήσατε και πολύ σωστά θυμήσατε ότι την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει ήταν αφορμή το πάρα πολύ ενδιαφέρον, το έχουμε πολλές φορές βιβλίο σας για την τεχνητή νοημοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Σήμερα το ραδιόφωνο μας εδώ, το Air News Radio, ξεκινάει μία έρευνα για τις επιπτώσεις τεχνητής νοημοσύνης σε εργασιακές σχέσεις, με αφορμή την είδηση που είμαστε σίγουρος ότι και εσείς την έχετε δει, ότι μεγάλοι κολοσσοί του διαδικτύου προχωρούν σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεων χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να υποκαταστήσει αυτές τις απώλειες και για λόγους οικονομίας και για λόγους ακρίβειας ό,τι αφορά τη διαχείριση του περιεχομένου. Θα θέλαμε, πέραν όσων μας είχατε πει τότε θεσμικά για την τεχνητή νοημοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το τι πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην επηρεαστεί το κράτος δικαίου, να έχουμε την άποψή σας και για τις επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις και τι πρέπει να κάνουν οι χώρες και η χώρα μας συγκεκριμένα για το θέμα αυτό.
Καταρχήν, με πετυχαίνετε στη Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα το μεσημέρι έχω μια ομιλία στο συνέδριο των νοσηλευτών και του ιατρικού προσωπικού και παραϊατρικού προσωπικού της Βορείου Ελλάδος για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και τις επιπτώσεις της στον χώρο της υγείας.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Ναι, σίγουρα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει επιπτώσεις θετικές και αρνητικές σε όλα τα πεδία της ζωής μας. Αυτό που αναφέρεται είναι πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε σε μετάβαση. Εμείς είμαστε μια γενιά που προέρχεται από τον κόσμο, αν θέλετε, της φυσικής νοημοσύνης, ενώ τα παιδιά μας περισσότερο συλλειτουργούν μέσα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και θα εντατικοποιείται αυτό στο μέλλον. Αυτή η μετάβαση έχει κόστος. Είναι βέβαιο δηλαδή ότι πολλά επαγγέλματα θα εξαφανιστούν. Θα περάσουμε από σχηματισμούς που είχαν ένταση εργασίας σε σχηματισμούς που έχουν ένταση κεφαλαίου. Ο εργαζόμενος θα χρειάζεται να λειτουργεί λιγότερες μέρες και ώρες, παράγοντας όμως περισσότερα οικονομικά αποτελέσματα για τον εαυτό του και βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής του. Το ζήτημα είναι για αυτούς τους εργαζόμενους που δεν θα μπορέσουν να μπουν στην προσαρμογή, ή δεν θα έχουν το χρόνο ή δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να το κάνουν. Δηλαδή αυτούς που κάνουν ένα απλό επάγγελμα του παρελθόντος και δεν έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις δεξιότητες του μέλλοντος. Εκεί πρέπει να υπάρξει κοινωνική πολιτική. Για τη νέα γενιά όμως, η οποία έχει αρχίσει και εκπαιδεύεται πάνω στις νέες μεθόδους, θα πρέπει από τώρα να γίνει σαφές ποιες ειδικότητες, ποια επαγγέλματα είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί πάνω σε αυτά και να μην αντιμετωπίσει το φάσμα της ανεργίας. Οι προβλέψεις λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δώσει δυνατότητες απασχόλησης σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, απλά θα πρέπει να τύχει πολύ προσεκτικής και υπεύθυνης διαχείρισης η μετάβαση προς αυτή την νέα εποχή. Και επίσης και κάτι άλλο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, κυρίως βιομηχανικής παραγωγής ή διοικητικής λειτουργίας, η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργήσει ευεργετικά για τους παραλήπτες, δηλαδή τους καταναλωτές. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη, που θα βάφεται ή θα φτιάχνεται με robotics, θα γίνεται γρηγορότερα, θα είναι ποιοτικότερο και στο τέλος θα είναι φθηνότερο για τον καταναλωτή. Αυτή την ισορροπία όμως πρέπει να την αναζητήσουμε.
Και να τρέξουμε για να μην χάσουμε το τρένο.
Και εδώ είναι το ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Πιστεύετε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη σε κάθε επίπεδο, δεν είναι μόνο σε πολιτικό, από την πλευρά, το τι κάνει η κυβέρνηση, αλλά και τι κάνουν οι επιχειρήσεις και τι κάνει η πανεπιστημιακή κοινότητα κλπ. Είναι έτοιμη να υποδεχθεί αυτή τη νέα εποχή, πιστεύετε?
Ακούστε, κανένας στον πλανήτη δεν είναι έτοιμος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός, κυρίως μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, για το ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, διότι αυτό θα επηρεάσει την άμυνα, την οικονομία, την υγεία, την παιδεία, τις εργασιακές σχέσεις κτλ. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές σχολές σκέψης που αλληλοσυγκρούονται και κάποιες προσπαθούν να βρουν και ένα κοινό τόπο. Οι Κινέζοι τρέχουν, έχουν λόγω του πολιτικού συστήματος με το οποίο κυβερνώνται, χωρίς να υπολογίζουν την άμεση επίπτωση που μπορεί να έχει η τεχνολογία αυτή στα ανθρώπινα δικαιώματα ή στη λειτουργία της δημοκρατίας, γιατί δεν τους ενδιαφέρει, δεν είναι προτεραιότητά τους. Προτεραιότητά τους είναι, παραδείγματος χάρη, να παρακολουθούν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και όχι να τα προστατεύουν. Οι Ευρωπαίοι, από την άλλη, ανησυχούν και νομοθετούν υπερβολικά αυστηρά με το AI Act, με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν θέλουν να περιέλθει το κέντρο βάρος της δύναμης, της δύναμης από την πολιτική, στις μεγάλες πλατφόρμες, τις ιδιωτικές, τα big data που λέμε, διότι θα εξουσιάζουν μετά αυτά τις αποφάσεις χωρίς να μπορεί κανείς να τα ελέγξει. Και οι Αμερικανοί, από την άλλη, λένε: αφήστε μας, μην δημιουργείτε τόσο αυστηρά πλαίσια. Διότι αν τα κάνετε αυστηρά, δεν θα μπορέσουμε να τρέξουμε την έρευνα. Και αν μας προσπεράσουν οι Κινέζοι, αυτό το συγκεντρωτικό μοντέλο θα το επιβάλλουν διεθνώς. Αφήστε μας να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στο regulation, δηλαδή στην νομοθέτηση, και στην έρευνα. Πάμε να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα κοινό αξιακό πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό προσυδειάζει περισσότερο προς τη σύμβαση πλαίσιο που έχουμε ολοκληρώσει ήδη στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που δίνει τις βασικές αρχές και αξίες που πρέπει να προστατευτούν, την οποία έχουν υπογράψει ήδη και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμός, και λιγότερο προς ένα αυστηρό μοντέλο σαν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, που αποστερεί τη δυνατότητα να τρέξει η έρευνα με την ίδια ταχύτητα για να προστατευτεί το σύστημα των ελέγχων και των ισορροπιών που υπάρχει στη δυτική δημοκρατία. Αυτός είναι ένας κεντρικός διεθνής προβληματισμός για τον οποίο έχουμε συζητήσει και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου συμμετέχω στην αρμόδια επιτροπή που έφτιαξε αυτή τη σύμβαση πλαίσιο, αλλά και σε όλα τα φόρα τα διεθνή. Μεθαύριο θα έχουμε μια μεγάλη ομάδα Ευρωπαίων καθηγητών και πολιτικών στην Αθήνα, χάρη σε μια πρωτοβουλία του Hans Seidel Stiftung από την Γερμανία. Και θα είναι αυτό πάλι το αντικείμενο της συζήτησής μας. Αυτό συζητείται παντού. Μάλιστα. Εδώ ακόμα δεν έχει ανοίξει δημόσια συζήτηση. Εκτιμώ, θα σας το πω τώρα λίγο χαριτολογώντας, ότι όλοι μιλούν για την τεχνητή νοημοσύνη, λίγοι όμως καταλαβαίνουν τι εννοούν όταν χρησιμοποιούν τον όρο. Μου θυμίζουν τους βουλευτές που το 1980 και το 1990, για να κάνουν τους εξυγχρονιστές, τα φυλάδια τους φωτογραφίζονταν με ένα λάπτοπ χωρίς να ξέρουν να το χειρίζονται.
Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Γεια σας. Ο κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης πάντα έχει ενδιαφέρον συζήτηση μαζί του. Νομίζω ανοίξαμε όλα τα θέματα.
Ναι, από την πολιτική επικαιρότητα και φτάσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και θα σου πω αμέσως μετά το δελτίο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
News Radio 105,8.
Λέει ο Παναγιώτης, Ήρα Πανανίδου forever, οι μουσικές επιλογές πάντα κορυφαίες. Δεν προσυπογράφουμε απλώς, Παναγιώτη μου, σου κάνουμε και μια τεράστια αγκαλιά. Φυσικά το μεταφέρουμε στην Ήρα και μάλιστα από αέρος. Και ξεκινάμε με αυτό το σχόλιο, γιατί δίνει ακριβώς το στίγμα και τον τόνο και για τις πρωινές διαδρομές εδώ στο Air News Radio.
Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδη την αναφέραμε, ήδη δεν χρειάζεται άλλη αναφορά. Δεύτερη θα μας πει.
Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Και η Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Και να σας πενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα μέσω Viber.
Βεβαίως, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη, για τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Να, για παράδειγμα, στη Νεάπολη της Κοζάνης, ξέρεις τη θερμοκρασία έχει, είχε 7 η ώρα το πρωί, 5 βαθμούς.
Oh.
Ενώ αυτή την ώρα έχει 12 στην Ηλιόλου, στη Ξάνθη.
Ή αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Facebook, πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές στην αναζήτηση και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Καλημέρα στο φίλο μας, το Φρέντι, ο οποίος λέει περιμένω πώς και πώς να έρθει ο κύριος Τσίπρας για να μας σώσει. Φρέντι έχει μια
και άλλη
κάψα. Δεν είσαι μόνος. Φρέντι, είναι και άλλοι που το
περιμένουν. Και άλλοι περιμένουν.
Λέω τώρα εγώ. Ο Φρέντι βέβαια το λέει λίγο με έναν τόνο ειρωνίας.
Άλλοι περιμένουν.
Ναι, φυσικά.
Το κόμμα Τσίπρα.
Ναι. Λοιπόν, γεια σου, Φρέντι. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Βίβιαν, η οποία μας στέλνει μια φωτογραφιάρα. Όχι απλά φωτογραφία, φωτογραφιάρα. Νομίζω από Σαντορίνη, δεν ξέρω, για πες μας. Όχι. Πελοπόννησο πρέπει να είναι.
Ναι.
Για πες μας, Βίβιαν, από πού είναι αυτή η τέλεια φωτογραφία. Έτσι, θαλασσινή.
Καλημέρα στη Μαρία. Αναφερθήκαμε πριν. Μας ακούει από τη Χαλκιδική κάθε μέρα πηγαίνοντας στη δουλειά. Γιατρός είναι η Μαρία. Την καλημέρα μας. Στον Δημήτρη τον Παρίσι. Κάθε μέρα μας στέλνει τις καλημέρες του. Τον Ιωάννη τον Μπακαράκη τον αφήνω για σένα.
Από τη Ριζούπολη. Καλημέρες και στη Ριζούπολη. Στον Χρήστον Ιωαννίδη, τον καλό μας το φίλο, ο οποίος μας στέλνει καταπληκτικές φωτογραφίες. Κάτσε. Η μία είναι με ένα γεράκι αετός. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω.
Και μας στέλνει και το τηλέφωνο με το οποίο παίρνει τις φωτογραφίες.
Τέλειο. Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη από την Ηλιόλου στη Ξάνθη. 12 βαθμοί εκεί. Ήλιος με δόντια δηλαδή.
Ναι, κοίταξε να σκέφτεσαι ότι έχει 12 και εδώ και Ξάνθη μάλλον συμπαθής είναι η θερμοκρασία. Καλημέρα στο Χρήστο.
Στην Ελένη Τυπο Βασιλείου. Καλή δύναμη.
Μας περιμένει καλημέρα της κάθε μέρα. Στον Νίκο είπαμε. Στο Σταμάτη.
Την Τρίπολη. Την Κατερίνα.
Με ντροσούλα λέει στην Τρίπολη.
Κατερίνα.
Με τις χρωματιστές καρδούλες της.
Ναι, μα μου φτιάχνετε τη μέρα και εσύ τη δική μας. Αλήθεια το λέμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το τόσο ζεστό μήνυμα. Και ο Σταμάτης μας στέλνει το μήνυμά του, είπαμε, από την Τρίπολη. Και ο Γιάννης από το Σουλάρι της Αρκαδίας.
Επίσης, καθημερινά μας στέλνει το μήνυμά του. Την καλημέρα μας στο Σουλάρι της Αρκαδίας. Και στο Γιώργο να στείλουμε καλημέρα.
Βασίλης Παπαγιαννίδης, καλημέρα. Γιάννης Χαριτάκης από το Ντίσσελντορφ, καλημέρα, καλή δύναμη. Η Έλενα. Από Θεσσαλονίκη με 9 βαθμούς Κελσίου. Ο κύριος Βασίλης από το Διδημότυχο είναι η φωτογραφία του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διδημότυχο Blues. Και βέβαια να πούμε καλημέρες και στους φίλους που στέλνουν στο Facebook. Εσύ σε παρακαλώ, ετοιμάσου για την κίνηση γιατί γίνεται χαμός. Μανώλης το Μακάκης εδώ. Καλημέρα. Καλή δύναμη με αισιοδοξία και θετική ενέργεια πάντα. Ποθητή Βάλβη, καλημέρα. Καλή Τετάρτη. Πώς το λέει ο φίλος μου Αλέξανδρος. Νάτος εδώ. Μπήκε ο τέταρτος, έφυγε ο βδόμαδος. Δεν ικανοποίησε, λέει, η απάντηση της κυβέρνησης στους αγρότες κτηνοτρόφους. Θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις αν δεν δικαιωθούν, δηλώνουν. Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις καταλαμβάνοντας τα προάστια της Ζαπορίζια. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ ο χρονοκόφτης για τα μικρόφωνα στη Βουλή. Νίκη του ΠΑΟ εκτός έδρας επί της Παρή στο μπάσκετ. Αυτά είναι. Όχι μόνο αυτά, βέβαια. Καλημέρα, Σπυριδούλα, Αναπιώτη, να πω. Καλημέρα στην Ευγενία. Ευγενίτσα μου, καλημέρα. Καλή δύναμη και στον Βαγγέλη τον Σαμαρά και στον Νίκο τον Καλία. Κάτσε να δω τις φωτογραφίες του Νικόλα.
Βέβαια, μην έχει στείλει τίποτα από
αυτά. Έχει στείλει. Βραδινές, ωραίες. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Έχουν στολίσει στη γενιά του και στα Τρίκαλα ή όχι ακόμη?
Δεν βλέπω στολισμού.
Δεν, άρα δεν έχουν στολίσει.
Έχουν στολίσει σίγουρα, αλλά εγώ δεν βλέπω στολισμού.
Τώρα είναι, βλέπω και διάφορες βιτρίνες και δρόμοι που σιγά-σιγά, δειλά-δειλά στολίζονται. Λοιπόν, είπα δρόμοι, κίνηση στους δρόμους, στην Αττική Οδό. Ξεκινώ από την Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο τα περισσότερα προβλήματα από τα Άνω Λιώσια μέχρι και την Κίμης. Την έξοδο για Κίμης έχουμε προβλήματα. Έχουμε προβλήματα στο Γέρακα, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στον Κηφισό. Η κίνηση στην κάθοδο ξεκινά από τη Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο ξεκινά πληροφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι το σταθμό το Γκντέλ. Σχετικά καλή εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ξαναλέω, γιατί κάποιος είναι εμποτιλιαρισμένος, θα τα ακούσει και θα εκνευριστεί.
Μας απάντησε ο Νίκος ότι στα Τρίκαλα δεν έχουν στολίσει ακόμα. Τι λες τώρα, εντύπωση, μου κάνει εντύπωση, αλήθεια.
Τώρα αυτήν την εβδομάδα, έτσι, μετά τις 15, νομίζω θα στολίσουν περισσότεροι. Στη λεωφορά Αθηνών ξεκινάει από το Περιστέρι και φτάνει προς την Ελευσίνα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο αντίθετο ρεύμα. Η κίνηση φτάνει μέχρι την Κηφισού από το Περιστέρι.
Ναι.
Και στην Παραλιακή έχουμε κίνηση αυτή την ώρα.
Μάλιστα. Χαμός δηλαδή. Ψυχραιμία. Δύναμη.
Είναι και η ώρα που έχουμε την περισσότερη κίνηση.
Υπομονή. Υπομονή. Λοιπόν, είχαμε μία είδηση δραματική και σοκαριστική με ένα πιτσιρίκο, τον οποίο τον ξυλοκόψαν άγρια μέσα στο σχολείο του, έτσι. Για πες.
Οι ειδήσεις γύρω από... γύρω από αυτό το θέμα γίνονται όλο και πιο
ανατριχιαστικές. Για να τα λέμε τα πράγματα.
Μπήκαν κάποιοι στο σχολείο.
Στον άλυμο, στο σχολείο.
Τη Δευτέρα έγινε αυτό. Σήμερα απλώς το βλέπει το φως της δημοσιότητας. Και ξυλοκόπησαν το παιδί.
Ένα παιδάκι 15 ετών, έτσι.
Ναι, ένα 15χρονο. Γίνονται όλο και πιο σοκαριστικές ειδήσεις γύρω από τη σύγκρουση.
Το παιδί το χτύπησαν άσχημα. Το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έτσι.
Ναι.
Και η μαμά του, λέει, υπέγραψε προκειμένου να πάρει εξιτήριο. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες κλπ. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, σας είπαμε ότι σήμερα ξεκινήσαμε ήδη μία έρευνα για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασιακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός ότι η εκρηκτική επέλαση των νέων τεχνολογιών έχει φέρει τα πάνω κάτω. Όμως τίποτε δεν συγκρίνεται με αυτό που ήδη άρχισε να συμβαίνει και αναμένεται να συμβεί με πολύ μεγαλύτερη ένταση τα επόμενα χρόνια με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι κολοσσοί όπως η Amazon, διαβάζω και η Airbnb κλπ. Προχωρούν σε χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων, υποκαθιστώντας τις υπηρεσίες τους με τεχνητή νοημοσύνη, για λόγους που, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχουν να κάνουν και με οικονομικό όφελος, αλλά και με ακριβέστερη, πώς το πούμε, μεγαλύτερη ακρίβεια σε ό,τι αφορά την παροχή των υπηρεσιών.
Και οικονομικότερη, βέβαια, και οικονομικότερη, για τους εργοδότες.
Ναι, ναι. Αφού υπενθυμίσουμε που είστε συντονισμένοι, θα πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό.
Earth News Radio 105,8.
Ο γνωστός εργατολόγος, ο φίλτατος, ο κύριος Γιάννης Καρούζος, γνωρίζει άριστα το θέμα και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να έχουμε μια περιγραφή του πού πηγαίνει το πράγμα και τι πρέπει να θεσμοθετηθεί νομικά για αυτά που έρχονται και για αυτά που φεύγουν. Έτσι.
Βέβαια. Και πολύ φοβάμαι ότι είναι περισσότερο αυτά που φεύγουν. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρούζο.
Γεια σας, κύριε Καρούζο. Καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα φαινόμενο το οποίο τρομάζει επειδή εμφυλοχωρεί μέσα του το άγνωστο. Και η ταχύτητα σε συνδυασμό με τον άγνωστο φαίνει σε ψυχική υγεία του ανθρώπου την αγωνία για το τι θα συμβεί. Εκείνο που έχω να σας πω, συμμετέχοντας σε αρκετά συνέδρια, κυρίως σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα λιγάκι υστερεί ως προς τα εργασιακά σε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη και την προβλεψιμότητα για τα μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν και την ενημέρωση του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, είναι ότι καλώς ή κακώς μέχρι το 2030. Τουλάχιστον για τη χώρα μας αναφέρουμε, θα επηρεαστεί ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων που ξεπερνά το 90%. Άρα με τον άμεσο ή έμεσο τρόπο πολλές επιχειρήσεις θα επηρεαστούν από το σύστημα αυτό.
Το 90%.
Το 90%.
Και το 2030, κύριε Καρούζε, πρέπει να πούμε, είναι αύριο, έτσι.
Είναι
μεθαύριο.
Άντε μεθαύριο. Άντε μεθαύριο, ναι.
Ένα πολύ σημαντικό επιστοιχείο είναι ότι θα επηρεαστεί άμεσα ή έμεσα, κατά κύριο λόγο άμεσα, το 25% των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι το 2030. Άρα το 1/4 όποιου δουλεύει στο ευρύτερο ιδιωτικό τομέα, με όποια έννοια αυτή συνδέεται και αποτελεί τον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας, θα επηρεαστεί εργατολογικά από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα, τι πρέπει να ξέρουν οι νέοι, οι συνταξιούχοι που μπορεί να συνεχίσουν να εργάζονται, οι εργαζόμενοι εν γέννη. Θα περίμενε κανείς να αναπτυχθούν επαγγέλματα ή να είναι αναγκαία τα προσόντα πλέον περισσότερο τυπικά και δεξιότητες στους εργαζόμενους, γιατί σου λέει κάποιος πώς θα χειριστεί ένα ρομπότ, αν δεν ξέρω. Αυτή είναι μία έκφανση του επαγγέλματος που θα αλλάξει. Η άλλη έκφανση είναι, που δεν θα το περιμένετε αυτό που θα σας πω, είναι ότι η αγορά θα έχει πλέον ανάγκη από τα soft skills. Δηλαδή από ζητήματα και προσόντα που ένα ρομπότ δεν μπορεί να τα κατέχει. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη την ομαδικότητα, την συνεργασιμότητα, mm-hmm. την ηθική συνεργασία, την αλληλεγγύη. Αυτά τα στοιχεία που λέγονται στην αγορά εργασίας soft skills είναι τα αναγκαία προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν οι εργαζόμενοι στη συνεργατικότητα μεταξύ τους, στην αμοιβαιότητα στην εκτέλεση μιας παροχής και μιας εργασίας. Άρα αυτά τα προσόντα θα είναι αναγκαία πλέον και θα συνεκτιμούνται από τους εργοδότες.
Άρα είναι χρειάζεται μια εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες.
Εγώ πριν από λίγο καιρό έχω ξεκινήσει μια ρητορική και μακάρι να την ακολουθήσουν και άλλοι, πόσο μάλλον εσείς που είστε και έγκριτοι και έχετε αναβαθμίσει τρομερά την επικοινωνία από το κρατικό ραδιόφωνο.
Να είστε καλά.
Της περίφημης ηθικής συνεργασία. Η ηθική συνεργασία είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που μετά τον COVID την αναζητούμε είτε από την πλευρά των εργαζομένων είτε από την πλευρά των εργοδοτών. Εδώ χρειάζεται να μιλήσουμε εκ νέου για την αναγκαιότητα να έχουμε ηθική συνεργασία απέναντι σε ένα μηχανισμό που κατ' ουσίαν μπορεί να είναι και ανεξέλεκτος, όπως είναι το ρομπότ. Άρα, πρώτο, η ηθική συνεργασία, δεύτερον, η αλληλεγγύη, τρίτον, η ομαδικότητα και οι χαρακτήρες τέτοιοι που να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα με αυτά τα προσόντα συνεργασία. Αναφέρουμε στην πλευρά των εργαζομένων αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κάποιος να έχει πτυχίο και εξειδίκευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή στα ρομπότ, αλλά να έχει τυπικά προσόντα που ένα ρομπότ δεν μπορεί να τα έχει. Ουσιαστικά.
Και
επίσης,
Ναι, να σας ακούσουμε, ναι.
Θέλω να σας πω ότι θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κατηγορία αδιευκρίνηστη αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Δεν θέλω να πάω σε παγκόσμιο επίπεδο, μη σας τρομάξω, αλλά αδιευκρίνηστη σε απώλεια επαγγελμάτων που δεν θα είναι όπως ήταν οι προηγούμενοι. Ζήσαμε την δεύτερη και πήγαμε στην τρίτη, βγήκαμε από τα μπλε κολά, από τις μπλε ποδιές, τα λευκά κολάρα. Εδώ θα εξαφανιστούν εργαζόμενοι. Δηλαδή εκείνοι οι εργαζόμενοι που δεν θα μπορούν να απορροφηθούν από το νέο μετασχηματισμό των εταιριών, δεν θα εκπαιδευτούν για κάτι άλλο, θα εκλείψουν.
Και εδώ θα είναι, πρέπει να υπάρξει κοινωνική πολιτική. Θεσμικά πείτε μας για να κλείσουμε, τι πρέπει να γίνει θεσμικά, εάν πρέπει και αν μπορεί να γίνει κάτι. Σε θεσμικό επίπεδο.
Ναι. Προς το παρόν έχουμε το γενικό κανονισμό, ο οποίος αυτός ρυθμίζει κυρίως τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων στην επεξεργασία από τεχνητή νοημοσύνη. Θέλουμε να υπάρχουμε, να υπάρχουν διατάξεις προβλεψιμότητας στο κοινωνικό κράτος και φυσικά ελέγχου καθιοδήποτε τρόπο διευρυμένου, ακόμα και από εργαζόμενους, των συστημάτων αυτών. Υπάρχουν πολλά νομοθετήματα που πρέπει να έρθουν. Δυστυχώς έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο ένα κανονισμό. Και εκεί υστερεί και η Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη θα είναι την πρωτοβουλία αυτής της χώρας, μέλη.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα, κύριε Καρούζα.
Καλή
σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Και από τον γνωστό εργατολόγο, τον κύριο Γιάννη Καρούζο, να πάμε στη ΓΕΣΕ. Mm-hmm. Να πάμε στον κύριο Χρήστο Γούλα, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Θα λέγαμε καθήλυνα αρμόδιο να ερευνά αυτά τα ζητήματα και να δίνει τις απαντήσεις από την πλευρά της κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων. Κύριε Γούλα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Γούλα.
Καλημέρα σας, κυρία Δαμόπουλε. Καλημέρα, κυρία Γεωργίου.
Μιλάμε για μια νέα πραγματικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη πια αλλάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Αλλάζει το μέλλον στην εργασία, κύριε Γούλα.
Ναι, είναι πολύ κομβική σημασία. Βεβαίως το ξέρουμε όλοι, το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Η τεχνητή νοημοσύνη δύναται να αλλάξει το μέλλον της εργασίας.
Είναι έτοιμοι οι Έλληνες εργαζόμενοι να το αντιμετωπίσουν αυτό?
Κοιτάξτε, θα αλλάξει το μέλλον της εργασίας, θα αλλάξει το μέλλον της παραγωγικότητας και της παραγωγικής διαδικασίας. Ξέρετε, για μένα είναι η μεγάλη ευκαιρία της χώρας μας. Είναι η μεγάλη ευκαιρία να μετασχηματίσουμε το πολύπαθο παραγωγικό σύστημα που όλοι συμφωνούμε, εργαζόμενοι, εργοδότες, κόμματα, να το φέρουμε πιο ποιοτικό, να φύγουμε από την ένταση της εργασίας και του χρόνου εργασίας, γιατί συνδέουμε την παραγωγικότητα με το πολύ χρόνο εργασίας, με το τελευταίο νόμο των 13 ωρών είναι ενδεικτικό, και να πάμε να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε θετικά την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες, να το μετασχηματίσουμε ποιοτικά. Παράλληλα, να μετασχηματίσουμε ποιοτικά και την εργασία. Ξέρετε, το ζητούμενο δεν είναι να απορρίψουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Το ζητούμενο είναι να τη θέσουμε στην υπηρεσία μιας ποιοτικής αναβάθμισης και της παραγωγής και της εργασίας. Και αυτό το διακύβευμα είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι μόνο τεχνικό θέμα. Είναι βαθιά πολιτικό και βαθιά κοινωνικό. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή και με βάση τις μελέτες που έχουμε κάνει, αλλά και με δευτερογενείς πηγές, να αναφέρω την μελέτη και το δίκτυ Γκμίρεκ του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που έγινε όντως μέσα στο 2025, που λέει ότι στην Ελλάδα μεταξύ άλλων, έτσι. Δεν προβλέπεται την επόμενη πενταετία μια μαζική, σε μαζική κλίμακα αντικατάσταση της εργασίας. Ούτε βεβαίως μια μαζική υιοθέτηση ρομπότ ή υψηλών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε, λόγω της υστέρησης του παραγωγικού συστήματος, έχουμε ένα χρόνο μικρό να προετοιμαστούμε.
Από τον κύριο Καρούζο και όχι μόνο τον κύριο, και τον κύριο Στυλιανίδη που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα, ακούσαμε τα ανάποδα. Ότι δηλαδή θα έχουμε μια επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης που θα επηρεάσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τουλάχιστον έναν στους τέσσερις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Ο κύριος Καρούζος μας είπε ότι μέχρι το 2030 το 90% των επιχειρήσεων
θα έχει επηρεαστεί οι επιχειρήσεις και ένα στους τέσσερις εργαζόμενους.
Το θέμα είναι να το δούμε αυτό. Κοιτάξτε, τα δικά μας στοιχεία δεν μιλάνε για τόσο μεγάλο πανικό. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Και όχι μόνο τα δικά μας στοιχεία, και οι δείκτες του ΟΣΑ και οι δείκτες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Πρώτον, η παραγωγική στέρηση, το μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας δεν δείχνει τέτοιο πανικό. Δεύτερον, ένα μικρό επηρεασμό εννοείται ήδη έχουμε όλοι. Όλοι μπαίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη να δούμε, να διερευνήσουμε και να κάνουμε.
Αυτό είναι σαν παιχνίδι πια. Νομίζω τώρα δηλαδή, σε αυτή τη φάση. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Γούλη.
Ναι, ναι.
Συμβαίνει το εξής, είμαι σίγουρος ότι έχετε ενημερωθεί. Στον χώρο του θεάματος, ας πούμε, για παράδειγμα.
Ναι.
Μιλάμε για, τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο τι συμβαίνει.
Ναι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις μεγάλες πλατφόρμες, τα λέει καθημερινά και εδώ ο Γιάννης Πετρίδης, στις μεγάλες πλατφόρμες, μην ονοματίσουμε τώρα, είναι γνωστό,
ναι.
Από το top 10, ας πούμε, των επιτυχιών, τα 7 πρώτα τραγούδια είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και ως προς το περιεχόμενο, και ως προς τον καλλιτέχνη.
Το
ίδιο συμβαίνει στο κινηματογράφο, στα θεάματα, ας πούμε, για παράδειγμα. Τώρα, σε άλλες, διαβάσαμε, και εσείς το διαβάσατε, ότι η Amazon, κολοσσός, έτσι, ακλόνητη εταιρεία, απολύει 25.000 ανθρώπους με τη μία και τους αντικαθιστά με τεχνητή νοημοσύνη.
Άρα, μήπως πρέπει να τρέξουμε, μήπως να το προλάβουμε για να μην ακολουθούμε την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έτσι κι αλλιώς τρέχει.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη πολύ. Θα ήμουν άλλωστε πολύ έτσι παροχημένος από ότι δεν είναι το νέο διακύβευμα, αυτό που λέμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Προφανώς και είναι. Αλλά αυτό που είπα είναι ότι ανάλογα τις χώρες και το επίπεδο και το παραγωγικό σύστημα και το μοντέλο που εφαρμόζει κάθε χώρα στον κόσμο έχει και διαφορετικό τρόπο που φτάνει και επηρεάζει. Εγώ είπα ότι στην Ελλάδα μια βαθιά μαζική αντικατάσταση θέσεων εργασίας στην επόμενη πενταετία δεν προβλέπεται.
Τώρα μας στέλνει μήνυμα και ο κύριος Καρούζος, σας ακούω, και λέει ότι εγώ δεν μίλησα ποτέ για πανικό. Εγώ είπα όμως ότι το 90% των επιχειρήσεων θα επηρεαστούν από την τεχνητή νοημοσύνη.
Τα δικά μας στοιχεία λένε ότι τα 22% περίπου, έτσι, γιατί αυτά κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν είναι μάτι, είναι κάτι πολύ δυναμικό, των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, που είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι λίγο το 22%,
ναι,
θα επηρεαστούν υψηλά, σε υψηλό ή σε μεσαίο βαθμό, και το 78% σε ένα ελάχιστο μηδενικό. Επίσης, βλέπουμε κλάδους όπως είναι και επαγγέλματα, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, η γεωργοί κτηνοτρόφοι, όπως είναι κάποιοι ειδικευμένοι τεχνίτες, όποιες είναι κάποιοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειροτέχνες και μικροεπαγγελματίες, όπου θα έχουν μια χαμηλότερη έκθεση από ό,τι άλλα επαγγέλματα. Ξαναλέω, δεν είναι δυνατόν να μην μας επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη. Προφανώς και μας επηρεάζει. Όμως, θεωρώ ότι πρέπει αυτή την τριετία, τετραετία που έχουμε, προκειμένου να μπει πιο συστηματικά στο δικό μας παραγωγικό σύστημα. Και η αντίληψή μου είναι θετική, δεν είναι αρνητική.
Ναι.
Θεωρώ ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε παραγωγικά, ουσιαστικά,
μάλιστα,
και για την αναβάθμιση της ποιότητας της εργασίας και για την αναβάθμιση του παραγωγικού συστήματος. Είναι το μεγάλο στοίχημα της χώρας. Αν μου πείτε το πιο σοβαρό, είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, προφανώς πρέπει το εκπαιδευτικό σύστημα να προσαρμοστεί. Προφανώς πρέπει να αναπτυχθούν ουσιαστικά προγράμματα και συστήματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που θα δίνουν δεξιότητες στο ανθρώπινο δυναμικό. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να αλλάζουν κουλτούρα, να επενδύουν στον ανθρώπινο δυναμικό, να κάνουν προγράμματα επιμόρφωσης, να τους δίνουν κίνητρα προκειμένου να μετεξελιχθούν, και όλα αυτά να καταπολεμούνται σε αυτές οι ανισότητες οι οποίες έρχονται. Ξέρετε, υπάρχει ένα δίπολο στο ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα. Είναι οι πιο μορφωμένοι, αυτοί που έχουν καλύτερο εισόδημα και ζουν σε αστικά κέντρα, και νέοι άνθρωποι. Και είναι και αντίστοιχα αυτοί που ζουν στην επαρχία με χαμηλότερο εισόδημα, χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, όπου οι πρώτοι έχουν υψηλά επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων, οι δεύτεροι σχεδόν μηδανικά. Αυτή λοιπόν η επέλαση εντός πολλών εισαγωγικών, κατά την άποψή μου, της τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το δίπολο, να αμβλύνει τις ανισότητες, να τις εντείνει περισσότερο. Ο κίνδυνος να ενταθούν είναι μεγάλος.
Σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Έχω στη διάθεσή μου και θα τα δούμε συνέχεια μετά. Κάτσε να στα πω γρήγορα. τα στοιχεία από την έκθεση του ΟΣΑ για την Ελλάδα σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι η τελευταία έκθεση. Ένα στα τέσσερα επαγγέλματα διατρέχει υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίηση. Μα το είπε και ο κύριος
Καρούζος. Αυτό μα είπε ο κύριος Καρούζος.
Έξι στις δέκα θέσεις εργασίας θα συνεργάζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα αναγκαστούν να συνεργαστούν. Έξι στις δέκα. Τρεις θα μείνουν σχετικά ανεπηρέαστης. Μία θέση στις 10 θεωρείται υψηλού ρίσκου.
Είναι
δηλαδή
ακριβώς ό,τι μας είπε ο κύριος Καρούζος πριν από λίγο.
Λέω, γιατί
είναι εντυπωσιακό, είναι η έκθεση του ΟΣΑ. Δεν ξέρω, φοβάμαι, εύχομαι να διαψευστώ, ότι ίσως οι συνδικαλιστές να μην είναι πάρα πολύ προετοιμασμένοι προς αυτή την πραγματικότητα.
Και εδώ ξέρεις ποιος είναι ο υπάρχει, το ανέφερες πριν. Ναι. Να χάσουμε και αυτό το τρένο.
Το τρένο.
Να χάσουμε και αυτό.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε. Από όπου και αν μας ακούτε, σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου του 2025. Πρωινές διαδρομές του Earth News Radio 105,8. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Και απέναντί μας ο Νικόλας Ψωμιάδης. Ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζοντας να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
Ήρα Πανανίδου, επιλέγει τις μουσικές.
Και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας. Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη, για να μας στείλετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και βεβαίως για το πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο συζητάμε σε σχέση με τις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.
Να πούμε εκ των προτέρων ότι και εμείς αισθανόμαστε ότι η εκπομπή είναι σήμερα μονοθεματική. Είναι. Γιατί αποφασίσαμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ σοβαρά και να κάνουμε μια έρευνα εδώ στην πρωινή ζώνη του Earth News Radio για αυτό το θέμα το οποίο έχει έρθει στη ζωή μας προχθές. Το συνειδητοποιήσαμε, μάλλον το ψιλοσυνειδητοποιούμε σήμερα και είναι βέβαιο, παραπάνω από βέβαιο, ότι θα επηρεάσει σχεδόν όλους μας πριν έρθει το αύριο.
Το διαπιστώνουμε σε όλους, λοιπόν, σε πάρα πολλούς τομείς. Το τελευταίο είναι στην πολιτική.
Ναι.
Να σου θυμίσω ότι η παρουσίαση του προγράμματος κυρίας Κωνσταντοπούλου που εμφάνισε τον εαυτό της σε 20 ρόλους.
Με 20 ρόλους και 1000 πρόσωπα.
Ακριβώς.
Το θέμα όμως είναι, πέρα από τα όποια καλαμπούρια ή τη θυμηδία ή το σκοπτικό τρόπο το προσεγγίζει κανείς, ότι εδώ δημιουργείται μια νέα εργασιακή πραγματικότητα. Έχει ξεκινήσει από το εξωτερικό, από τις ΗΠΑ, έρχεται σιγά σιγά στην Ευρώπη. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμοι και οι Έλληνες εργαζόμενοι και το ελληνικό κράτος να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ένας από τους ανθρώπους που τα ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα είναι ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Κοτσακάς. Είναι δημοσιογράφος εξειδικευμένος στις νέες τεχνολογίες. Δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας που ξεκινήσαμε σήμερα, ζητήσαμε τα φώτα του. Να μας πει και αυτό στη δική του άποψη για το κατά πόσο είμαστε έτοιμοι στον εργασιακό χώρο να υποδεχτούμε αυτή τη νέα πραγματικότητα, τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει από την πλευρά των εργαζομένων, των εργοδοτών, αλλά και από την πλευρά του κράτους, τι θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί. Αξίζει να πούμε ότι τις επόμενες μέρες, μάλλον όλες αυτές τις μέρες, γίνονται συνέδρια για την τεχνητή νοημοσύνη. Ακούσατε και τον κύριο Στυλιανίδη νωρίτερα που να λέει ότι θα συμμετάσχει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για την τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο των υπηρεσιών υγείας. Έμαθα χτες, ομολογώ δεν το είχα παρακολουθήσει, ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών είχε οργανώσει πριν από λίγες μέρες το Δίο Αθηνών ένα ανάλογο συνέδριο για τεχνητή νοημοσύνη. Άλλο ένα οργανώνεται τώρα από.
Μα τους... έχεις βάλει τόσο επιθετικά στη ζωή μας τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Μέχρι χθες λέγαμε θα γκουγκλάρω, τώρα λέμε θα ρωτήσω την τεχνητή νοημοσύνη.
Το ChatGPT.
Ακριβώς.
Και φαντάσου ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι,
τίποτα,
θα έλεγε κανείς.
Τίποτα, τίποτα, μα γι' αυτό το ανέφερα.
Κύριε Κοτσακά, ας χρησιμοποιήσουμε τους τύπους, ας μιλάμε στον πληθυντικό. Κύριε Κοτσακά, καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για τη θεματική. Για το συνέδριο που λέτε, ναι, γίνονται πολλά. Κάνουμε και εμείς ένα τις επόμενες μέρες. 26 Νοεμβρίου είναι το Infocom World στο Διβάνι Κάραβελ. Ελεύθερη είσοδο, όσοι θέλουν μπορεί να έρθουν να μάθουν για όλα αυτά τα θέματα που συζητάτε και σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον.
Για πείτε μας λοιπόν, πόσο έτοιμη είναι η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες εργαζόμενοι, το ελληνικό κράτος γενικά να υποδεχτούν αυτή τη νέα πραγματικότητα η οποία επελάβνει σαρωτικά. Μιλούσαμε νωρίτερα και μου έκανε εντύπωση με τον κύριο Χρήστο Γούλα, τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, που μας είπε ότι δεν είναι και τόσο δραματικά τα πράγματα. Εν αντιθέσει με ό,τι λένε άλλοι φορείς, όπως ας πούμε ο κύριος Καρούζος, ο γνωστός εργατολόγος, ο κύριος Στυλιανίδης, ο πρώην υπουργός που έχει ασχοληθεί με την νοημοσύνη, που λένε ότι εδώ έχουμε μία επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης στα εργασιακά πράγματα. Εσείς που τα ξέρετε και από μέσα, τι διαπιστώνετε, πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε, σίγουρα δεν θα πρέπει να φτάσουμε σε εποχές πριν 200 χρόνια όπου είχαμε τους λουδίτες.
Ναι, και σπάγαμε τις μηχανές. Προφανώς. Εντάξει. Προφανώς.
Και να θέλουμε δεν γίνεται άλλωστε.
Ακριβώς. Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει ευκαιρίες, προσφέρει προκλήσεις. Εγώ θα έλεγα ότι στην Ελλάδα είμαστε ακόμη στην αρχή, στην πολύ αρχή. Δεν έχουν ακόμη επιχειρήσει υιοθετήσει σε τόσο μεγάλο βαθμό την τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι τα περασμένα χρόνια μιλούσαμε όλοι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στον οποίο πρέπει να πάμε. Είχε προκλήσει και αυτό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ξαφνικά ότι σε μια μέρα κάναμε ένα τόσο τεράστιο άλμα όσο επιχειρήσει και έχουμε πάει όλοι στην τεχνητή νοημοσύνη. Αποσπασματικά γίνονται κάποιες προσπάθειες με Shadow AI. Shadow AI είναι τον εργαζόμενο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη,
ναι,
χωρίς κεντρική στρατηγική. Mm-hmm. Χρειάζεται μια κεντρική στρατηγική να καταλάβουν και επιχειρήσεις και εργαζόμενοι τι πρέπει να κάνουν. Ας πούμε, χθες βγήκε μια έρευνα η οποία μιλούσε για το φαινόμενο του boomerang, επειδή λέμε και για πωλήσεις. Το φαινόμενο του boomerang, οι επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν πωλήσεις τους περασμένους μήνες για την τεχνητή νοημοσύνη, τώρα επαναπροσλαμβάνουν προσωπικό. Γιατί βλέπουν ότι οι τεχνολογίες που διαθέτησαν δεν έγιναν σωστά, δεν ήταν σωστά.
Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί η Amazon, ας πούμε, για παράδειγμα, γι' αυτό το λόγο απέλησε. Και τώρα μας λέτε ότι κάποιες άλλες εταιρείες τους απέλησαν και ξαναπροσλαμβάνουν. Για πείτε, αξίζει να μάθουμε.
Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, εταιρείες όπως η Amazon, εντάξει, δεν χρειάστηκε να στοχοποιούμε και κάποια εταιρεία, γιατί όλες σίγουρα.
Το ανακοίνωσε επισήμως. Επισήμως το ανακοίνωσε, γι' αυτό και το αναφέρουμε.
Οι πέντε μεγάλες, ας πούμε, απολύουν για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, ένας άλλος είναι η υπερπροσλήψη που ενδεχομένως κάνουν μέσα στον κορονοϊό. Uh-huh. Uh-huh.
Και πάνθησαν όλες αυτές οι πλατφόρμες εν μέσω κορονοϊού, είναι αλήθεια.
Βέβαια. Ναι.
δηλαδή το υπεράρθμο προσωπικό στο οποίο έχουν καταλήξει. Υπάρχουν πολλοί, υπάρχει οικονομική κρίση, υπάρχουν πολλά ζητήματα.
Ναι. Βάζετε όμως μια παράμετρο η οποία έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτή, αν σας ερμηνεύω καλά, ότι η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της δεν αρκεί. Ότι χρειάζεται και ο ανθρώπινος παράγοντας, αρκεί να έχει εκπαίδευση υψηλού επίπεδου και ιδιαίτερα για κάποιες γενιές που δεν έχουν αυτή την επαφή με τις νέες τεχνολογίες. Γιατί νομίζω οι νέες γενιές είναι απόλυτα
εναρμονισμένες
και εξοικειωμένες με αυτό, με ό,τι απαιτεί. Καλά, σας ερμηνεύω σωστά.
Ακριβώς είναι βέβαιο ότι χρειάζεται reskilling στους εργαζόμενους, χρειάζεται upskilling στους εργαζόμενους, δηλαδή να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να αναβαθμίσουν αυτές που ήδη έχουν. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα είναι οι προγραμματιστές, οι developers.
Ναι.
Σήμερα, ας πούμε, σε τα επόμενα χρόνια δεν θα χρειάζεται να έχουμε developers οι οποίοι απλώς θα γράφουν κώδικα, θα το κάνει τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Χρειαζόμαστε προγραμματιστές οι οποίοι θα είναι ουσιαστικά μηχανικοί και θα καταλαβαίνουν με το ανθρώπινο μυαλό τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει κτλ. Δηλαδή κάποιες θέσεις αρχικού επίπεδου, όπως με κάθε νέα τεχνολογία η οποία θα είναι μια τόσο ριζοσπαστική ας πούμε επανάσταση, ενδεχομένως θα καταργηθούν. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δούμε πού θα πρέπει να κατευθυνθούν, τι θα πρέπει να γίνει με αυτούς και τι θα πρέπει να κάνουν.
Mm-hmm. Να ρωτήσω το εξής, σε ό,τι αφορά τους τομείς της εργασίας όπου θα είναι πιο ας πούμε άμεση, να το πω έτσι, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα η επέλαση, δεν μου άρεσε αυτή η λέξη, αλλά βάση τόση ο ερχομός τεχνητής νοημοσύνης. Τι έχετε κάνει κάποια έρευνα ή υπάρχουν κάποια στοιχεία?
Σίγουρα επαναλαμβανόμενο.
Είναι οι πωλήσεις, φαντάζομαι. Ναι.
Σίγουρα οι εργασίες που χρειάζονται κάτι επαναλαμβανόμενο, κάτι συγκεκριμένο, κάτι που μπορεί να το κάνει μια μηχανή. Τώρα φτάσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη, κάποτε ήταν οι μηχανές. Αυτό το επαναλαμβανόμενο λοιπόν, τα tasks αυτά ενδεχομένως θα είναι και αυτά που θα αντικατασταθούν πιο εύκολα από την τεχνητή νοημοσύνη.
Σε θεσμικό επίπεδο θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, εάν πέραν των όποιων ας πούμε δεξιοτήτων πρέπει να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι και που περιγράψατε πριν από λίγο, σε θεσμικό επίπεδο πιστεύετε ότι μπορεί ή θα έπρεπε να γίνει κάτι?
Εκεί τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση. Οι συζητήσεις σχετικές και οι μελέτες δείχνουν ότι ενώ ας πούμε.
Αναφέρομαι στα εργασιακά και μόνο, έτσι. Δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη και εργασιακά. Δεν το πιάνω γενικά, γιατί θα χαωθούμε.
Ενώ ναι. Ας πούμε ποιοτικά, ως εργατικό δυναμικό, ως πανεπιστήμια, βγάζουμε αρκετά καλά ποιοτικά καταρτισμένου επαγγελματίες, τέλος πάντων, έχουμε ένα ποσοτικό ζήτημα.
Mm-hmm. Δηλαδή,
δεν βγάζουμε δηλαδή, ανθρώπους που να γνωρίζουν πολύ καλά την διαχείριση.
Βγάζουμε ανθρώπους που το γνωρίζουν πολύ καλά, δεν βγάζουμε αρκετούς.
Α, μάλιστα.
Μάλιστα. Άρα πρέπει να είναι ένας νέος προσανατολισμός.
Γι' αυτό και κάθε εταιρεία, με όποια εταιρεία και αν είναι σήμερα, δικά της πληροφορίας, θα σας πει ότι ψάχνουν προσωπικό και δεν βρίσκουν.
Και γι' αυτό και είναι ένα επάγγελμα εξαιρετικά καλοπληρωμένο πια.
Είναι ένα επάγγελμα εξαιρετικά καλοπληρωμένο. Θα πρέπει να δούμε ότι τα προηγούμενα 10-15 χρόνια λέγαμε ότι οι προγραμματιστές είναι ένα επάγγελμα καλά πληρωμένο. Αλλά σήμερα φτάνουμε να λέμε ότι πολλές θέσεις εκεί θα αντικατασταθούν από το AI.
Mm-hmm.
Οπότε έχει πολλές εκφάσεις.
Τελευταία ερώτηση που έχω εγώ να σας κάνω. Είναι, πιστεύετε, αρκετά ψηλιασμένη η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ηλικίες, όταν λέω μεγαλύτερες δεν εννοώ οι 60-άριδες, 70-άριδες, ενώ οι σημερινοί 40-άριδες είναι αρκετά ψηλιασμένοι μπρος στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι τεχνολογικά πιάνουμε πολλά θέματα επιφανειακά. Σίγουρα όλοι παίζουμε, ας πούμε, το GPT ή το όποιο chatbot. Ναι. Θεωρώ ότι προσπαθούμε να το βάλουμε στη ροή της εργασίας, αλλά όπως είπα και πριν, αυτό δεν γίνεται με σχέδιο της επιχείρησης. Οπότε ο κάθε εργαζόμενος. Και πρέπει να τονίσουμε ότι το να χρησιμοποιείς μια δωρεάν συνήθως συνδρομή ή μια εφαρμογή που την πήρες κατά λάθος, δεν είναι ακριβώς και η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή.
Μάλιστα.
Είναι περισσότερο μια δοκιμή, ας το πούμε έτσι.
Πείτε μας και για το δικό σας συνέδριο, 26 του μηνός, είπατε, έτσι.
Το δικό μας συνέδριο 26 Νοεμβρίου στο Τιβάνι Κάρα, δεν είναι το Infocom World 2025, θα πιάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, το ICT, τα Telecom, το AI, γίνεται εδώ και πάνω από 2 δεκαετίες, είναι το μεγαλύτερο στην αγορά. Όσο ενδιαφέρονται, ελεύθερη είσοδος με μια απλή εγγραφή στο icw.gr.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας
καλά. Εγώ, να είστε καλά. Και θα έλεγα να πάρουμε μια μουσική ανάσταση.
Όχι, να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
Ωραία, και θα το πω μετά.
Earth News Radio 105,8.
Νομίζω ότι ο κύριος Κοτσακάς μας έκανε την καλύτερη πάσα για να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Κεντρικός καλεσμένος μας, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας να τον φιλοξενούμε. Είναι ο κύριος Μάρκος Βερέμης, πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι και ο ΣΕΒ έχει ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ σε αυτό τον τομέα, δηλαδή τη τεχνητή νοημοσύνη. Έκανε και ένα συνέδριο πριν από λίγες μέρες στο Οδείο Αθηνών για αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Ο κ. Βερέμης όμως είναι, θα έλεγε κανείς, ο καθήλυν αρμόδιος από την πλευρά της κορυφαίας εργοδοτικής οργάνωσης να μας μεταφέρει τον προβληματισμό, τις σκέψεις, τις ανησυχίες, δεν ξέρω αν υπάρχουν και ανησυχίες, την πραγματικότητα που διαμορφώνεται και κυρίως αυτή που έρχεται. Καλή σας μέρα, κύριε Βερέμη.
Καλημέρα
και ευχαριστούμε
σας.
Πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Γιατί το ερώτημα, και ξεκινάμε απευθείας στη συζήτηση, είναι πόσο όριμες, πόσο έτοιμες είναι οι επιχειρήσεις για αυτή τη νέα πραγματικότητα, για αυτά τα πολλαπλά τεχνολογικά κύματα, πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω.
Κοιτάξτε, ο ΣΕΒ έχει περίπου 850 μέλη, τα οποία περιλαμβάνουν τις πολύ μεγάλες εταιρείες της χώρας, αλλά και πολλές μεσαίες και μικρομεσαίες εταιρείες επίσης. Συνοπτικά θα έλεγα ότι οι μεγάλες εταιρείες μοιάζουν να είναι πολύ έτοιμες. Mm-hmm. Δεν θα έλεγα απλά έτοιμες. Ήδη χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες και στο συνέδριο που κάναμε οι μεγάλες εταιρείες, ο Τιτάνας, η Olympia Group, ο Ιδιοχάλκο, τέτοιου τύπου εταιρείες, παρουσιάσανε και οι στάντες τους μικρότερους για να καταλάβουν και οι μικρότεροι και μεσαίοι με ποιο τρόπο ήδη χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες. Οπότε στους μεγάλους δεν υπάρχει ανησυχία για την υιοθέτηση. Εκεί που εμείς επηγόμαστε είναι να αρχίσουν να τις χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες και οι μικρότερες εταιρείες. Γι' αυτό φτιάξαμε και ένα πρόγραμμα με τα πανεπιστήμια, συγκεκριμένα με το ΑΛΜΠΑ, όπου μπορούσαν οι μικρότερες εταιρείες να εγγραφούν και είχαμε πάρα πολλές εγγραφές στο να μάθουν τα βασικά και να αρχίσουν γρήγορα να κινούνται στην κατεύθυνση της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα, για να το βάλω σε ένα πλαίσιο, να γιατί το θεωρούμε τόσο σημαντικό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ καιρό και είναι πάρα πολύ πίσω κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει πάλι μια κανονική χώρα, άμα το δει κανείς από πλευράς ας πούμε, ανεργίας, από πλευράς ανάπτυξης, έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Εκεί που υστερούμε ακόμα, είμαστε στο 50%, είναι στην παραγωγικότητα. Ναι. Είμαστε στο 50% του μέσου όρου της Ευρώπης και αυτό είναι που μας προβληματίζει πιο πολύ στο ΣΕΒ, γιατί τι μπορείς να κάνεις για να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου, δεδομένου ότι είναι το ένα πράγμα που τελικά καθορίζει αν θα είσαι μια χώρα που αναπτύσσεται γρήγορα και ο πλούτος μοιράζεται. Οι άνθρωποι έχουν ευημερία. Λοιπόν, δεδομένου ότι έχουμε ένα δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα, όπως έχει όλη η Ευρώπη δηλαδή, δεν μπορείς να ποντάρεις σε πολλά πράγματα για να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου. Ένα από αυτά που σίγουρα μπορεί να ποντάρεις είναι η υιοθέτηση τεχνολογίας. Φαίνεται ότι οι χώρες με μεγάλη υιοθέτηση τεχνολογίας και ειδικά υψηλής τεχνολογίας μπορεί να σου ανεβάσει γρήγορα την παραγωγικότητα. Και να διευκρινίσω ότι η παραγωγικότητα δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δουλεύει παραπάνω. Ακριβώς το αντίθετο σημαίνει. Σημαίνει ότι πετυχαίνεις περισσότερα με λιγότερα.
Και αποτελεσματικά. Να ρωτήσω το εξής, κύριε Βερέμη, θα ήθελα. Οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, το έλεγα και στον προηγούμενο συνομιλητή μας, όταν λέμε μεγαλύτερης ηλικίας εννοώ οι σαραντάριδες και πάνω, έχουν μια καχυποψία και έναν ενδόμηχο φόβο για την πραγματικότητα που διαμορφώνει η τεχνητή νοημοσύνη στις εργασιακές σχέσεις. Έχουν τα δίκια τους, πιστεύετε?
Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχει τέτοιος φόβος.
Ακούμε ότι κολοσσοί, το λέγαμε και νωρίτερα, μην επαναλαμβάνουμε τα γνωστά, κολοσσοί του Γιανεμπορίου, ας πούμε, και στις ΗΠΑ, προχωρούν σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις, υποκαθιστώντας αυτές τις θέσεις από τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα θέμα, δεν είναι? Δημιουργεί ένα προβληματισμό. Δεν λέμε ότι είμαστε στο σημείο του μεσαίωνα που οι άνθρωποι σπάγαν τις μηχανές, αλλά υπάρχει ένα μάγκωμα, να το πω.
Για επαγγέλματα που χάνονται, που θα χαθούν σταδιακά, τα επαγγέλματα τα λεγόμενα του λευκού κολάρου, για νέα επαγγέλματα τα οποία ενσκύπτουν.
Ο προβληματισμός αυτός είναι βάσιμος, έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Απλώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αυτό δεν είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα.
Μάλιστα.
Είναι πιο υπαρκτό το πρόβλημα της υιοθέτησης αυτής της τεχνολογίας και όχι μόνο του AI, κάθε τεχνολογίας, αλλά ειδικά του AI. Η Ελλάδα έχει χάσει σειρά επαναστάσεων τεχνολογικών στο παρελθόν.
στα τελευταία 20 χρόνια. Αν θέλετε να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα, μπορούμε. Απλώς αυτό που λέω είναι ότι πάμε κατευθείαν σε ένα πρόβλημα χωρίς να έχουμε πρώτα δει τις ευκαιρίες.
Μάλιστα.
Ναι. Ναι. Καταλάβατε, είναι σαν να λες ότι εγώ μπορεί να πάθω.
Βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο.
Πολύ μπάλα, ναι, ναι.
Δεν
παίζει δεν
μπάλα.
Μπάλα.
Ναι.
Απλά υπάρχουν διάφοροι προβληματισμοί και προσπαθούμε να σας τους θέσουμε. Γιατί, για παράδειγμα, σας άκουσα με προσοχή πριν να μιλάτε για την παραγωγικότητα. Έχω την αίσθηση όμως ότι η παραγωγική δομή της χώρας, η οποία δεν σημαίνει και η παραγωγικότητα εντατικοποίηση των σχέσεων εργασίας. Η παραγωγική δομή της χώρας όμως εξακολουθεί να βασίζεται στην εντατικοποίηση. Στην εντατικοποίηση της εργασίας. Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην επενδύουν στην καινοτομία. Πώς θα φτάσουμε λοιπόν στο στάδιο το επιθυμητό όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα από πριν?
Κοιτάξτε, προφανώς δεν υπάρχει κάποια λύση που μπορείς να επιβάλλεις με κάποιον τρόπο αυτόματα. Αυτό το οποίο γενικά έχουμε παρατηρήσει είναι ότι όταν κάποιες εταιρείες πρότυπα, να το πούμε έτσι, εταιρείες που οι μικρότεροι και μεσαίοι θαυμάζουν,
ναι,
υιοθετούν γρήγορα, που φαίνεται να υιοθετούν πολύ γρήγορα μια τέτοια τεχνολογία, ελπίζουμε στο μιμητισμό.
Μάλιστα.
Ότι και οι υπόλοιποι σιγά σιγά θα αρχίσουν να κοιτάνε πόσο γρήγορα μπορούν να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ουσία του θέματος αυτή τη στιγμή είναι ότι στην Ελλάδα μας λείπουν και άνθρωποι με υψηλές δεξιότητες, αλλά μας λείπουν και πάρα πολλοί άνθρωποι με χαμηλές δεξιότητες.
Μάλιστα.
Εδώ συζητάμε αν πρέπει να εισάγουμε κόσμο από άλλα μέρη του κόσμου για να καλύψουμε αυτές τις θέσεις. Λοιπόν,
ναι, αυτό είναι το φτηνό όμως. Υποτίθεται ότι αυτό είναι το φτηνό εργατικό δυναμικό. Δηλαδή, τώρα δεν μιλάμε για εργάτες γης, ας πούμε, που όντως χρειαζόμαστε. Μιλάμε για τα επαγγέλματα που υποτίθεται ότι ακουμπάνε στο αύριο. Όχι, υποτίθεται ακουμπάνε στο αύριο και στο μέλλον και αλλάζουν τις ζωές μας.
Κοιτάξτε, όταν συζητάς για πράγματα όπως ένα call center, ας πούμε, έτσι, αυτό είναι το αντίστοιχο του ανθρώπου που δουλεύει σε ένα χωράφι.
Μάλιστα.
Κάπως έτσι είναι, μπορεί να το δείτε στη μοντέρνα οικονομία.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, λες ότι δεν υπάρχουν Έλληνες αρκετοί που θέλουν να δουλέψουν σε ένα call center, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Δεν το επιθυμούν, όπως δεν θέλουν να μαζεύουν τις ελιές.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αν αυτό, και είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει.
Προφανώς.
Δεν μπορεί να μην γίνει.
Προφανέστατα. Έτσι.
Λοιπόν, ίσως στο μέλλον η ρομποτική να μας λύνει το θέμα του μαζέματος των ελιών αντί να χρησιμοποιούμε φθηνά εργατικά. Αλλά αυτό που σίγουρα ήδη συμβαίνει είναι ότι σε ένα call center μπορεί να χρησιμοποιήσει AI αντί να έχει αυτό. Έτσι και ήδη συμβαίνει. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ας προσπαθήσουμε να είμαστε λιγάκι πιο θετικοί και αισιόδοξοι. Γιατί αν πάμε κατευθείαν στα μεγάλα προβλήματα που δεν τα αρνούμε και ευχαρίστω να τα κουβεντιάσουμε, χάνουμε λίγο αυτό που είναι χρήσιμο για τη χώρα, που είναι να φροντίσουμε αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στη χώρα και θέλουν να δουλέψουν να κάνουν δουλειές που είναι πιο ουσιαστικές από δουλειές που είναι φανερό ότι έτσι κι αλλιώς δεν θέλουν να τις κάνουν. Mm. Αυτές τις δουλειές πρέπει να τις κάνει με κάποιο τρόπο η τεχνολογία. Γιατί πρέπει να γίνουν. Mm. Αυτό είναι το δικό μου γενική μου λογική.
Η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και σε ό,τι αφορά τις δουλειές που δημιουργούνται από το κατάλληλα, πώς το πω, επιμορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, γιατί για αυτήν μιλάμε, ποιες βλέπετε να αναφύονται πρώτες, ας πούμε?
Κοιτάξτε, το World Economic Forum που έκανε μια μελέτη για το πώς αλλάζει πώς αλλάζουν οι δεξιότητες που θα χρειαστούν στην εποχή του AI, έτσι, συνοψίζει ωραία αυτό το οποίο χρειάζεται. Σου λέει ότι πάμε από μια εξειδικευμένη μάθηση που έχει επικρατήσει στη Δύση τα τελευταία 100 χρόνια. Uh-huh. Ο εξειδικευμένος άνθρωπος που κάνει ένα πράγμα πολύ καλά, πηγαίνουμε σε μια αναγεννησιακή μάθηση. Γιατί? Διότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα μηχανήματα μπορούν να τα κάνουν καλύτερα από εμάς και κάποια πράγματα που δεν μπορούν. Αυτά που δεν μπορούν να κάνουν τα μηχανήματα καλύτερα από εμάς συνοψίζονται, αν θέλετε να το πάμε και λίγο πιο ρομαντικά, στις βασικές αρχές της ευδαιμονίας του Αριστοτέλη. Σου λέει ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει τόλμη, μπορεί να έχει ενσυναίσθηση, μπορεί να έχει την αίσθηση του μέτρου και μπορεί να έχει και την αίσθηση της δικαιοσύνης. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι χαρακτηριστικά που έχει ο άνθρωπος, δεν έχει το AI ή τα μηχανήματα. Μάλιστα. Οπότε οι σπουδές που έχουν να κάνουν με την κριτική σκέψη, έχουν να κάνουν με τη δημιουργικότητα, έχουν να κάνουν με τη διαχείριση ανθρώπων, έχουν να κάνουν με τέτοια πράγματα, θα έχουν μεγαλύτερη αξία από ότι αυτό που λέγαμε πριν 10 χρόνια, ότι να γίνουν όλοι προγραμματιστές.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα, κύριε Βερέμι, για την συμμετοχή σας.
Να είστε καλά.
Χαρά μου.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Και ο Μάρκος Βερέμης, πρόεδρος Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Για να γιώνει και λίγο τα πράγματα.
Τώρα μιλούσαμε για δεξιότητες και έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία σύμφωνα με τις νεότερες μελέτες. Οι νέες δεξιότητες που αποκτάμε έχουν ημερομηνία λήξης. Και ξέρεις ποια είναι αυτή, 5 χρόνια.
Αυτό είναι.
Άρα κάθε 5 χρόνια χρειάζεται ξέρεις, σεμινάρια, εμπλουτισμός των γνώσεων. Μιλάμε για μια συνεχή διαδικασία.
Ναι. Updating το λέμε στα ελληνικά.
Στο χωριό μου έτσι το λένε.
Updating. Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα μιλήσαμε για το θέμα αυτό με τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, με αφορμή και την περιοδία. Συνόδευσε χθες τον Πρωθυπουργό στην
Ροδόπη
και την πολιτική επικαιρότητα. Αλλά ο κύριος Στυλιανίδης έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και εξακολουθεί να ασχολείται με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει γράψει και το βιβλίο σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα γύρω από το θέμα αυτό. Με τον κύριο Γιάννη Καρούζο, τον γνωστό εργατολόγο, τον κύριο Χρήστο Γούλα, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, τον Στάλφο τον Χρήστο τον Κοτσακά, δημοσιογράφο νέων τεχνολογιών, και τον κύριο Μάρκο Βερέμι, πρόεδρο της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ. Αύριο για το θέμα αυτό θα τοποθετηθούν τα κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση.
Γιατί,
τι λένε.
Γιατί είναι σαφές ότι η επόμενη μέρα, υπό κάποιες προϋποθέσεις, θα είναι επιτυχημένοι και τα κόμματα θα παίξουν το ρόλο τους εφόσον καταφέρουν και συνεννοηθούν βέβαια και δεν αρχίσουν τον καυγά για τις θέσεις τους. Λοιπόν, μήπως
πάμε
σιγά
να δούμε τα πρωτοσέλιδα, τα κυριότερα πρωτοσέλιδα των μεγάλων εφημερίδων, των παγκόσμιων εφημερίδων.
Βέβαια, να δούμε τις ειδήσεις τις οποίες κυριαρχούν αυτή την ώρα. Ντόναλντ Τραμπ και πάλι.
Κάτσε, βλέπω εδώ με τη Βενεζουέλα γίνεται χαμός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βενεζουέλα είναι
το
στα πρόθυρα σύγκρουσης. Ναι,
ναι, ναι. Ναι. Ήταν και στο Earth News πρώτη είδηση πριν από λίγο αυτό. Δεν ξέρω αν παραμένει. Ο Τραμπ δηλώνει υποχρέωση να μην. Στο BBC είναι πρώτο θέμα το BBC. Και δεύτερο θέμα, η διένεξη πια BBC με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η εξελίξη στη Βενεζουέλα αυτή την ώρα είναι πρώτο θέμα στο New York Times.
Ναι,
ναι, βέβαια. Οι στρατιωτικές επικαθαρίσεις.
Καμιά μόντ θα μου πεις.
Μόντ, γιατί θέλει να ακούσεις είδηση για το Σαρκοζή τώρα.
Έχω πάθος εγώ.
Βγήκε για φαγητό χτες.
Πρώτο θέμα στο Earth News Radio, συνάντηση Μητσοτάκη στο Δουλίδη στο Μαξίμου στο πλαίσιο της Τρίτης Διακυβερνικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η συνάντηση.
Βέβαια.
Γιατί θα τεθεί επιτάπητος και το θέμα της ενέργειας, το ξαναλέμε. Και δεύτερο θέμα, τραγωδία στην Αχαΐα. Τετράχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του πέφτος από μάντρα. Συνελήφθη ο θείος του που το κρατούσε αγκαλιά.
Στη Le Monde πρώτο θέμα είναι επιθέσεις 13 Νοεμβρίου, γιατί το Ισλαμικό κράτος επέλεξε να επιτεθεί στη Γαλλία.
Στη Γαλλία, μάλιστα.
Αυτό είναι. Και το συνταξιοδοτικό και πάλι στο προσκήνιο.
Λοιπόν. Φύγαμε.
Σεμνά και ταπεινά. Και ο Γιώργος Κακούς και ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Μην το κουνήσει κανείς, γιατί θα βάλουμε απουσίες.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Καλημέρα. Because being with you has opened my eyes. Could I ever believe such a perfect surprise?